Zakhensa makwerhu a hi yimiseni xixi ntsena xikadyana hi ta khongela sweswi na tinhloko ta hina leti nga korhama hi nga va ku ri na xikombelo lexi xi nga vuriwa kumbe hi swi tivisa hi ku yimisa mavoko ya hina loko ntsene u nga yimisa voko ra wena xilexi hi swona ntsene hi khomelela xikombelo xa wena sweswi tatana wa hina wa le matilweni hi tshunelela wena nakambe eka xikombelo lexi va yimiserile mavoko ya vona emoyeni nakona va na swilaveko lexo lehosi swo tala wena wa swi tiva leswi va swi ehleketaka etimbilwini ta vona hikuva wena i rito nakona rito ri kambela mianakanyo na makungu ya timbilu kutani ndza ku khongela xikwembu xa tintswalo swinene leswaku u ta va hlamula ku ya hi swilaveko swa vona hi ku tiva leswi leswaku wena u ta swi endla ku ya hi ripfumelo ra vona hi nyike ripfumelo tanihiloko ha ha vulavula rito ra wena hosi leswaku ri nga ha tisa ripfumelo eka vona ndzi pfune ku vulavula rito ra wena hikuva rito ra wena ri ntiyiso leswaku ri nga ha nyika ripfumelo leri ri nga ta nyika nhlamulo eka swikombelo leswi nakona ku nga ha va ku ri na van'wani lahawani hosi lava va nga hangalaka va suka eka ndlela yeleyo yo lala lava va nga fambiki hi ntiyiso wa ndlela ha khongela tatana leswaku swin'wana swi ta endleka namuntlha nakona swi titivisa leswaku hi xihatla va nga ha tlhelela endzhaku eka xindlebyana xexo xa xinakulobye nakambe na kreste masiku ya famba vubihi byi le vokweni hi rin'wana na rin'wana ku na kuwa lokukulu nakona ha khongela tatana leswaku u ta titivisa hi wexe eka hina namuntlha hi ku hanyisa vavabyi exikarhini ka hina ku endla mahlori ku nga ri hileswaku u fanele ku ma endla hosi ku va u hi pfumelela ku tiva leswaku wena u xikwembu kambe hikuva u swi tshembisile ku swi endla nakona ha swi tiva leswaku wena u ta hi nyika switshembiso swa wena loko ntsena hi nga swi pfumela ni ku swi tiva leswaku swi ntiyiso hi kombela ku pfuniwa loko hi vito ra Yesu Kreste amen mi nga tshamisa ntsena ndzi teka nkarhi ndzi hlaya swin'wana swa xikombelo leswi swi nga lahawani ku na swimbirhi kumbe swinharhu xin'wana xa swona i xikombelo xa xikhongelo hikuva ku na swidukwana swo tala leswi swi nga tshama lahawani leswi hi nga tsakela ku swi khongelela ku nga ri khale ngopfu loko hi twa leswaku vukona bya moya lowo kwetsima wu le nhlohlorhini ya wona sweswo hi swona swi nga endla leswaku ndzi ringeta ku swi khongelela loko nhlengeletano hinkwayo yi ri na ntoto wa vukona bya yena mi ta hi khomela ku karhata ku na vo tala lava va nga yima nakona ku hava ndhawu eka vona yo tshama nakona leri i siku ra maxelo yo hisa kwale ehenhleni enhlohlorhini ya rona yo hisa hi vile na kwalomu ka 100 ra tipercent ta ndzongo nakona wa kwalomu ka 100 ra tidigri swi nga leswi ra ba ri tlhela ri hisa nakona ndzi nyikile mixo lowu xikhongelo swa vavabyi kumbe swi nga ri tano xivangelo xa ku va ndzi endla xikhongelo xa vavabyi swi hikokwalaho ka ku va ndzi vekerile ripfumelo ra mina eka leswi yena a nga swi tshembisa wa vona sweswi a ndzi nge vuli leswaku u ta swi endla kambe ndzi pfumela leswaku endzhaku ka ku yingisela rito ra yena ni ku va hi kongomisa ripfumelo ra hina ehenhleni ka leswi yena a nga swi tshembisa swi vula leswaku hi na mfanelo yo koxa ku tshembisaka yena ka ku hanyisa ntsene ku kotisa loko hi endla switshembiso swa ku ponisa ka yena swikombelo leswi swo tala a ndzi tivi loko va ri na swona swo kandziyisa loko swi ya emahlweni na ku swi kandziyisa leswi kumbe swi nga ri tano swi ta va swi ri kahle kunene ndzi pfumela leswaku swi kahle eka lava va nga ehandle eka vanhu va le handle ku va va swi twa leswi i xikombelo xana u kale u nga profeta leswaku ku ta va na miliyoni wa manegro va nga ta dlayiwa kumbe u kale u swi tivisa ntsena leswaku leswi swi ta humelela xana. Sweswi wa vona, mikarhi hinkwayo ndza mi kombela leswaku mi tivonela eka leswi mi swi yingiselaka. Wa vona, ku na swo tala swa swona leswi swi welaka eka tlhelo ra ximunhu. Kambe mikarhi hinkwayo, loko ku ri na swin'wana leswi swi yaka emahlweni, swi vuriwa leswaku hi leswi hosi yi swi vulaka. Hambi ku ri swivono kumbe swin'wana, swivono leswi swi nga eka platform eka vayingiseri, u va u ri karhi u ti endlela wena hi wexe, a hi Xikwembu. Ko va wena wa vona, Xikwembu a xi humesi xivono xexo, wo ti endlela hi wexe hi ripfumelo ra wena leri ri nga eka nyiko yo kwetsima. Tanihi wansati loyi a nga khumba nguvu ya yena, a nga swi tivanga leswaku a ri mani kumbe leswi a swi hoxekile hi yena, kambe u ti endleli sweswo hi yexe wa vona. Sweswi sweswo a swi nga ri leswi hosi a yi swi vula, a ku ri leswi hosi yi swi vulaka loko Yesu a ta vulavula a tlherisela ni ku n'wi byela leswaku ripfumelo ra yena ri n'wi hanyisile. Kambe wa vona, u fanele ku languta. E-e, ntsena a ndzi ri eku vulavuleni hi Martin Luther King eka khombo lerikulu leri a va ri na rona ezongeni na vanhu va makhaladi. Ndzi ku loko vanhu lava a va ri mahlonga, a ndzi ta teka kereke ya mina ndzi ya ezongeni ndzi ya pfuna vanhu lava leswaku va huma evuhlongeni. Ndzi na ntiyiso wa leswaku a ndzi ta swi endla, hikuva vanhu va endla mahlonga ku nga ri Xikwembu. Hinkwerhu hi va ngati yin'we, hinkwerhu hi huma eka nsinya wun'we, nakona walowo wo huma eka Adamu, Xikwembu hi ngati yin'we xi endlile matiko hinkwawo. Nakona hambi hina mihlovo ya hina, hina hi ri ya buraweni kumbe ya ntima kumbe xitshopana kumbe yo tshuka kumbe leyi yi nga va ka xiswona, hinkwerhu hi swivumbiwa swa loyi wa matimba hinkwawo wa vona. Nakona a ku fanelanga ku va na ku hambana eka hina. Xivutiso lexi xi nga lahaya i ku avana ka xikolo. Sweswi ndzi vile kwalahaya hi ku vilela ro sungula, nakona ndzi swi twile. Nakona ndzi tiva leswi ndzi vulavulaka hi swona. Vanhu va makhaladi va na swikolo swa kahle, nkarhi wun'wana swa antswa ku tlula swikolo leswin'wana. Kutani xikombiso eSriport va na swikolo swa kahle swo tlula swa valungu, kambe yo va miehleketo ya un'wana yi va hlohlotelaka leswaku va nga haya va ya hlangana kun'we na vona. Laha ndzi ehleketa leswaku sweswo swi ta va swi ri kahle, kambe ntsena loko vanhu va ha vilela ha swona, vanhu lava va le dzongeni, kutani ku hambana ku nga va ku ri kwihi hi ndlela yin'wana. Nakona ndzi ehleketa leswaku Martin Luther King u hlohloteriwe hi xiyokhomunisi, laha a nga ta rhangela miliyoni wa vanhu hi ku hetiseka exihlakeni xa rifu. Wa vona, a ndzi vuli leswaku hosi yi ndzi byerile sweswo. Mina ndza pfumela wa vona, nakona ndzi pfumela leswaku a swi fanele swi nga endliwi. Ndzi ehleketa leswaku vanhu va fanele ku va vakreste, nakona va tekela un'wana enhlokweni tanihi makwenu. Kutani kambe ndzi ehleketa ntsena leswaku United States leri mfumo lowu wu ndzi byela leswaku a ndzi swi koti hambi ku ri ku swi kota ku sayina check leyi ndzi nga nyikiwa yona. Wa vona, teto i timfanelo ta vumbiwa leti ndzi nga tekeriwela tona, kambe ndzi nga ha endla yini hi swona? Ntsena i ku va ndzi ya emahlweni hi swona hinkwaswo. Wa vona, nakona swi ta fanela ku famba hi mafambiselo ya n'wana ndzi nga se cinca cheke tanihi muakatiko wa United States, tanihi laha yi faneleke ku ta ekerekeni leyi. Ndzi nga ka ndzi nga yi cinci wa vona, nakona sweswo a swi lulamanga, sweswo a swi le ka vumbiwa, kambe ndzi nga endla yini ha swona? A ku na nchumu. Mutherisi loyi a nga ehansi lahawani hi un'wana loyi a nga ndzi byela leswaku ndzi nga swi endli. Swi nga leswi kunene swi tano. Loko swi ri tano, yona ke i ya yini? Swi nga leswi ho swi tshika swi fambisa xisweswo. Ndzi ehleketa leswaku swi fanele swi fana leswaku vamakwerhu va mina va makhaladi ezongeni a va fanelanga ku pfuka va hloma ku lwisana na vamakwavo va vona na swin'wana ku ya emahlweni swo kotisa sweswo. Mina ku hambana ku le kwihi loko u ya exikolweni xihi kumbe kwihi? Ndzi vonile manana wa makhaladi mixo walowo loko va ha ri a va ri na zolonga lahaya eShreveport, nakona a ri mukhalabya wa muministara wa mukhaladi loyi a tshamela ro byela vuthu a ku mi nge ndzi vulavula na vona. Nakona a ri mukhalabya loyi a khongela, nakona u yimile hikwalahaya a ku a ndzi se tshama ndzi va na tingana hi mihlovo wa mina, a ku muendli wa mina u ndzi endlisile leswi ndzi nga xiswona, nakona a ndzi kalanga ndzi va na tingana ha swona kambe ku fikela mixo lowu. Kambe a ku loko ndzi mi vona vanhu va ka hina mi va na maendlelo lawa, a ku kutani ndzi va na tingana ku va ndzi ri munhu wa mukhalati. Ku vuye hi ku vitaniwa vuthu rimu huwelela leswaku amiyela singa leswi unwani wa kahle wo dyondzeka wasati hi wo languteka kahle a suka a yima a ri na vutlhari mina wa le henhla a ku xo sungula a ku a ndzi swi lavi leswaku vana va mina va dyondzisiwa hi wasati wa mulungu a ku hikokwalaho ka yini a ku hikuva a nge swi koti ku teka ku navela ka vana va mina leswaku mudyondzisi wa mukhaladi a nga swi endla kutani a ku langutani eka swikolo swa hina leswi swi nga lahawani mi huwelela yini a ku hi na swiziva swo hlambela na hinkwaswo eswikolweni swa hina nakona a va na swona vona lahaya a ku sweswi kasi n'wina vanhu mi ba nkalanga wa yini hi loko va n'wi bela nkalanga wa leswaku a tshama ehansi wa vona va hlohloteriwile hi nchumu wo hoxeka ma swi vona wa vona vona vanhu va kona kutani sweswo hi swona xivangelo xa ku va ndzi vula sweswo ku nga ri hileswaku ku na vuprofeta byin'wana byo fambelana na swona a ndzi na nchumu swa swona leswi swi humaka eka hosi nakona vanani na ntiyiso wa leswaku loko ndzi nga vula swin'wana leswi swi humaka eka hosi swo kotisa sweswo ku mi byela minkarhi hinkwayo ndzi le ku vulavuleni sweswi kambe loko yena a vulavula ndzi ri a hi mina hi leswi hosi yi swi vulaka nakona ndzi nga ka ndzi nga vuli nchumu ku fikela laha yena a ndzi byelaka ndzi nga ha va ndzi hoxisile eka hinkwaswo swa miehleketo ya mina hi Martin Luther King a ndzi swi tivi ndzi nga ka ndzi nga vuli yalawa a yo va ntsena mavonelo ya mina xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka hasahasa sweswo swi fanele ku va kona emasikwini ya makumu nakona hinkwaswo swi hlohloteriwile hi Satan ku ta tshova vuxaka bya hina na matiko na leswi hi nga na swona swin'wana na swin'wana leswi swi pfukaka hi ndlela yeleyo swi nga leswi ndzi wa vanhu lava va nga ehansi lahawani mi nga kale miehleketa leswaku a ndzi tano ndzi wa ntshunxeko ni hinkwaswo kambe vanhu va hava xiyimo xexo ku va va ri ehansi ka xona sweswi kambe leswi swi nga swi endlaka ndzi pfumela leswaku swi ta sungula nhlunga vuhosi byin'wana loko un'wana a nga swiyimisi wa vona i vukhomunisi byi tirhaka exikarhi ka vanhu lava a ndzi ri eAfrika loko va ta endla swo fana wa vona nakona ndza swi tiva leswaku ku na makhomunisi va nga ta ta va nghena va byela vanhu lava va makhaladi leswaku oh mi leswi sweswo kumbe swin'wana mi leswi sweswo kumbe swin'wana kutani xo sungula mi swi tivaka swi vangile magidi ya vona leswaku va dlayiwa nakona va kumeka kwihi ku hava wa vona ku hava nakona ndza byi rhandza vitomi bya ximunhu a hi tirheleni hosi mfumo wa hina wu le henhla ku hava nchumu swa leswi lahawani ntsena hi loko ha hadya hi nwa ni ku va na swona hi swihi swin'wana mi swi lavaka wa vona swi nga leswi ndzi tiva leswi swi nga ta va xiswona ndzi swi tekerile enhlokweni leswaku ntsena swi ta vanga hasahasa sweswi xivutise xin'wana hi lexi yohana mukhuvuri loko a ta hlengana na yesu wa vona hikokwalaho ka yini yena a tirhi hikuva hi fanele ku heta leswo lulama hinkwaswo xana sweswo swi vula yini kunene ndzi tsundzuka Dr. Roy Davis munghana wa mina loyi a ndzi khuvuleke hi nkarhi lowu ndzi nga tshama ndzi khuvuriwa nakona u vule leswaku yohana a ri nhlamuselo ndza swi tsundzuka leswi exikolweni xa vona u teri yohana a swi tiva leswaku a nga se tshama a khuvuriwa yena hi yexe swi nga leswi yesu yohana u tshike yesu leswaku a n'wi khuvula kunene leswaku ndza hambana na dokodela wa kahle lahaya ku nga ri leswaku i ku hambana kambe hikokwalaho ka ntiyiso ndzi nga ha vula lexi e-e a ku ri na vanhu vambirhi varhangeri vambirhi va awara ku nga mesiya na muprofeta wa yena va nga hlangana ematini sweswi hi tsundzukani yohana a nga khuvuli hi ku rivalela swidyoho kambe eku hundzukeni ku nga ri ku rivalela swidyoho hikuva ku nyikela a ku nga se endliwa wa vona a ku ri hava gandzelo nakona gandzelo ri tile eka yena ematini sweswi lemukani yohana u langutile kutani a vona yesu a ku hi mina loyi a fanelaka ku khuvuriwa hi wena kutani hikokwalaho ka yini wena u ta eka mina yesu u teri a hi swi tshikisisi sweswo leswi a swi ri xiswona a hi swi tshikisisi sweswo hikuva swa hi endla kumbe swi ta eka hina leswaku hi hetisisa leswo lulama kutani yohana ku va a ri muprofeta loyi rito ra hosi a ri ta eka yena ri ta ntsena eka muprofeta yohana ku va a ri muprofeta u swi twisisile leswaku lero a ri ri gandzelo nakona ku ya hi nawu leswaku xitlhavelo xi fanele ku hlantswiwa xi nga setisiwa nakona xexo hi swona xivangelo xa ku va a n'wi khuvurile wa vona u teri hikuva hi fanele ku heta leswo lulama hinkwaswo gandzelo leri yena a ri rona ri boheka ku hlantswiwa eka xidi xa koporo ri nga senyisiwa ku ya hava xitlhavelo nakona yesu a ri gandzelo nakona yohana u swi tivile nakona u swi tivile leswaku u boheka ku hlantswiwa a nga se kombisiwa kutani xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo u kombisiwile evanhwini leswaku a ringiwa nakona a ri gandzelo ra vutomi hinkwabyo bya ximunhu hosi a yi mikatekisi sweswi hi ya ekuveni na hungu ro koma ni ku tshemba hosi leswaku yi ta hi nyika mikateko ya yona sweswi nkarhi wun'wana loko ndzi nga tlhelela endzhaku ndzi le ku fambeni vhiki leri ri taka ku ya teka vana leswaku va vhakanyana ehenhla ya swigangeni kutani loko ndzi nga tlhela ndzi vuya hi nkarhi hi ta vulavula hi sonto lowu taka na miso loko swi pfumeleleka eka xikwembu ni le ka mifundhisi lawani hi ta mi tivisa eku fambeni ka vhiki leri n'wina lava mi humaka edorobeni hi ndlela ya papila ndzi lava ku vulavula hi nhlokomhaka leyi nge hikokwalaho ka yini hi pfumela swilo leswi hi swi pfumelaka ha kreste hikokwalaho ka yini swi boheka ku va hi ndlela leyi nakona swi nga vi hi ndlela yin'wana wa vona nakona hi swi khorwisa hi matsalwa sweswi loko hosi yi swi rhandza loko swi nga koteki ndzi ta ringeta ku mi vona hi xixika lexi kumbe ximumu lexi xi landzelaka xin'we xa swona loko hi vuya loko hosi yi hlwela hi tlhelela endzhaku ekaya eArizona swi nga leswi hi nga ha yisa vana exikolweni sweswi mise lowu ntsene ku nga si va na xikhongelo xa vavabyi hi ya eku hlayeni kun'wana ka rito ra xikwembu laha ha swi tiva leswaku loko hi ri hava rito leri a swi koteki ku hava lexi xi nga endliwaka nakona rito ntsene hi rona ri nga humesaka mikateko leyi hi yi kombelelaka vavabyi na swilaveko kutani ndzi lava ku hlaya yan'wani sweswi kusuka eka Petro wo sungula ku avanyisaka vutlhanu hi sungula hi vhesi yo sungula na kusuka eka buku ya Vaheveru ndzi lava ku hlaya eka Vaheveru 2 verse 2 ku fika eka 4
The elders which are among you I exhort.
Ndzi khongelela vakulukumba lava va nga eka n'wina mina ndzi nga nkulu na vona ni mboni ya ku vaviseka ka Kreste ni laha nge ni ku averiwa eku kwetsimeni loku nga ta humelela ndzi ri
Feed the flock of God which is among you. Take the oversight thereof.
Risani nhlambi wa xikwembu lowu nga na n'wina no wu langutela ku nga ri hi ku sindzisiwa kambe ku va hi ku swi rhandza ku nga ri hikwalaho ka bindzu lero biha kambe ku va hi ku chivirika mi nga ri lava fumaka ndzhaka ya xikwembu kambe mi va swikombiso swa nhlambi kutani loko murisi lowukulu a ta humelela mi ta amukela ehari leyi nga boriki ya ku kwetsima na n'wina lavantshwa tivekeni ehansi ka lavakulu kutani mi nga ambali mi ambala ku titsongahata mi ri karhi mi tiveka ehansi ka van'wana hikuva xikwembu xi alela lava tikurisaka kambe xi tsetselela lava titsongahataka hikwalaho titsongahateni ehansi ka voko ra matimba ra xikwembu leswaku swi ta mi tlakusa hi nkarhi lowu faneleke mi ri karhi mi rhula ku vilela hinkwako ka n'wina ehenhleni ka yena hikuva timhaka ta n'wina ti na yena eka Vaheveri ku avanyisaka vumbirhi hi hlaya marito lawa sweswi ndzi le ku pfuleni leswaku ndzi ta mi nyika tsalwa ku rhula ku vilela ka n'wina ndzi tsalwa ra mina ri ri wa hlayisa n'wina ke ndzi lava ku hlaya xiphemu lexi sweswi loko ma ha pfula eka Vaheveri 2 leswaku mi nga ha vona nkoka wa nhlamuselo ya marito lawa leswi vona leswi tswala leri ri swi vulaka hikwalaho hi fanele ku tiyisela hi ku tlurisisa eka timhaka leti hi ti yingiseke leswaku hi nga ti tshiki ti khaluta hikuva loko rito leri vuriweke hi titsumi a ri tiyile loko nakona ku tlulaka milawu ni ku ti arisa hinkwako ku kumile hakelo leyi ringanaka hina hi ta chupukisa ku yini loko hi nga siyi ku hlayiseka loko tano loko ku nga sungula ku vuriwa hi hosi kambe ku tiyisiwile eka hina hi lava swi yingiseke xikwembu xi ri karhi xi tiyisa vumbhoni bya vona hi swikombiso leswi va masingita ni mitirho leyo tala ya matimba shirikari shiva abela moya lo kwetima hila shishi randzaka hakona.
I want to use the subject here.
Zilaba kutirisa shako makala wani. Yale shaku.
And
yena washayisa. Unake.
When he was sharing.
Loko ahila wani msabeni.
He cared for the people. Wakatalela
mi eseketo yasona. Yipfukile emiehleketweni ya mina.
Ntsena
ndzi nga se vulavula kumbe ku khongelela vavabyi. Ndzi nga ri eku swi tiveni leswaku i xikhongelo xa njhani xa layini leyi hi nga ta va na yona. Xo sungula ni ku tshinelela leswi. Vayingiseri va fanele ku va na ntoto wa ripfumelo. N'wina loko mi nga ri na ripfumelo swi nga leswi a ku na xilaveko hambi ku ri kuta u ta khongeleriwa hikuva swi ta teka ripfumelo ra n'wina na ripfumelo ra mina kun'we ripfumelo ra mina ro n'wi pfumela ripfumelo ra n'wina ro n'wi pfumela swi nga leswi a hi swi rivali leswi tanihiloko hi famba kun'we hi ta fanela ku va na swin'wana swa vimbhoni na vimbhoni ndzi vula leswaku leswaku hi nga kongomisa ripfumelo ra hina ehenhleni ka leswi hi ringetaka ku swi endla hikuva loko munhu a tshinelela leswi a nga ta swi endla a nga ri na ripfumelo leri ri hetisekeke hi boheka ku va mutsandzeki kambe loko a nga swi tshinelela hi ripfumelo leri ri eneleke swi nga leswi wa boheka ku humelela loko ku ri ku ya hi ku rhandza ka Xikwembu na xikongomelo xo swi endla sweswi a ndzi ri eku ehleketeni hi ku rhwalaka xona madyambu ya tolo hi ndlela yin'wana hi ku chavisa ndzi rhangeriwile hi moya lowo kwetsima loko ndza ha rindzerile hi vanakulori van'wana ku ta va ta pfuna makweri Wood ku ta vekela trailara leyi a nga yi aka endzhaku ka lori ya yena. A ndzi swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini a ndzi ringeta ku kuma munghana wa mina wa kahle makweri Evans nakona ndzi fambile ndzi sungula ku nghena eka highway laha nsati wa mina na ndyangu va tshamile endzhaku lahaya va swi tiva leswaku i ntiyiso kutani hi ndlela yin'wana yo chavisa ndzi tlhelela endzhaku ndzi jikela endhawini a motela kutani o hi laha swi nga rhurhumerisa mbilu ya mina loko ndzi vona vo tala vanghana va mina va hlengeletanile kwalahaya hi kwalomu ka xikadyana xa timinetse timbirhi ku fikela laha ntsandza wu pfalaka ndlela movha a yi nga ha koti ku ta hi kona nakambe ntsena hi vanghana va ntiyiso va chayela ku ringana mazana ya timayili kusuka eGeorgia na Tennessee na Alabama na hinkwako ntsena ku ta yingisela xikhongelo. Tani, anakanya kwa loko kutili emiehleketweni ya mina. Sana ndzi nga vula yini eka vanhu lava hi ku tiva leswaku hi siku ro avanyisa ndzi ta fanela ku ya tihlamulela eka leswi ndzi va byelaka kutani na mina ndzi murhandzi wa vitomi lebyi bya kahle lebyi byi taka nakona ndzi lava ku va kwalahaya kutani hi ku chava ndzi yi le endhawini laha ndzi nga fika ndzi jikisa leswi swi nga tolovelekangiki ematshan'wini ya ku jika kwalahaya ndzi yi le ndzi ya jika timboni ti tlhavile eka vatekani vo rhandzeka ehandle vamanana vambirhi lavantsongo vo saseka ntsena hi lava ndzi nga va tekanisa eka vaministara lavantsongo vambirhi va kahle kutani Satana endzhaku ka loko a vonile muministara un'wana wa vona ministri wa yena wu tshamisiwile nakona u tekile munghana wa vitomi kwalahawana eka altari ya leyi va fambile va tsakile eka honeymoon ya vona nakona na laha u tlhele eka wanuna loyi lontsongo nakona ndzi vula leswi hi ku hlamusela leswaku xana wa khathalela xana hi ndlela yin'wana hi ripfumelo leri ri nga taka ri nga teki e-e va hundzulukile va tlhelela endzhaku lahawani hi ku tiva leswaku endzhaku ka loko hinkwavo va ri endleleni hi ndlela ya vuxa lahawani eka honeymoon ya vona va tlhelele endzhaku nakona a va tshamile va rindzerile kutani ndzi nghenile wanuna lontsongo wa kahle wa malwandla nsati wa yena a tshamile ehandle a ri karhi a rila yena na vanghana va yena lavantsongo na wanuna un'wana na buti un'wana a va ri ekuteni hi ku tsutsuma laha ku nga munghana wa wanuna loyi lontsongo a ku o makweri Branham leswi na leswi swi humelerile ndzi yile kwalahaya kutani ndzi vonile wanuna lontsongo loyi wa malwandla a tshamile lahaya ntsena a ri enhlohlorhini ya vitomi bya yena murhangeri wa vavanuna lavantsongo lava va nga tshama lahaya nakona Satan i n'wi bohile a nga talangi a lemuka kambe ndzi tekile voko ra mina ra ximatsi ku ta tlhavula na mavoko na voko ra yena ra xinene ku vona loko vuvabyi byin'wana byi n'wi bile kambe ku hava sayini yo rhurhumela. U huma ehandle ekamareni kusuka ekukhongeleni na ku titsona ni ku rindzela ehenhleni ka hosi. Ntoto wa moya lowo kwetsima a wu ri kona, kutani wolowo hi wona wu nga hi rhangela wa vona. Kutani ku vona ndzhuti lowu wa munyama ehenhla ka yena, a ndzi kalanga ndzi vula leswi a ndzi ri eku swi endleni, kambe ku nga se va na xikadyana xa nkarhi a xi fambile. Ku titimela ka mavoko ya yena kusuka a ri eku huweleleni ni ku dzunisa Xikwembu timinisa titsongo ta ku va a kumeka hi vuyena. Kutani lahawani va tshamile kona kwala mixo lowu va tshamile eka vayingiseri wa vona. Hi laha Satani a ringetaka ha kona ku khunguvisa wanuna yaloyo lontsongo hi ku kongomisa eka yena khumbi leri ri nga ta akiwa endzhaku laha moya lowo kwetsima wu swi tivaka. Nakona ndzi swi vonile hi xivono xa hosi, kambe Xikwembu a xi khathala hi wanuna yaloyo. Xikwembu a xi khathala hi jaha lero leritsongo. Tsayena hi xikadyana lexitsongo lexi nga hundza ku nghena manana, ndza n'wi vona u tshamile lahawani exikarhi a nga ha ri na ntsena a kumeriwela xitulu hi ndlela yin'wana. Kutani a tshama ehansi u te ri, malembe ya nkaye makwerhu Branham ndzi ri karhi ndzi ringeta ku ku khoma. Kutani u te ri, a ndzi nga ta tshembela eka nchumu khale ndzi ri lahawani, nakona a ndzi ri kumanga hambi ku ri ku ri kuma khadi ra xikhongelo leswaku ndzi ta alayinini ya xikhongelo. Billy hakunene i xileriso xa yena ku vona leswaku a ndzi karhateki u ndzi nghenisile a tlhela a ndzi humesa. Mi nga ti ku vava eka Billy, u lerisiwile hi bodo leyi ya matrust ku swi endla sweswo. Kutani loko a nga swi endlanga a ndzi nga ta swi kota ku fikelela layini ya xikhongelo ndzi kumeka lahawani. Mi swi tekerile enhlokweni sweswo wa vona, ku fanele ku va na maendlelo eka hinkwaswo leswi hi swi endlaka. Hi fanele ku va na wona wa vona, kambe yena a ku tana papa hatlisa leswi manana u tlhelerile endzhaku. Kutani a ku makwerhu Branham tana rito ra wena lahaya a ku yimile xivono lexi xi nga tshoveka ehenhleni hi ka wasati lontsongo loyi wo languteka a ri kahle ni ku vona leswaku mbilu ya wena yi na ndzwalo, nakona a ri eku ringeteni ka ku tirha leswaku a ta kota ku hanya. Nakona nchumu wa kahle wu humelerile endzhaku endzhaku hi nkarhi wa vatswari va yena lava va nga endla leswaku leswi swi humelela eka yena. Nakona hosi Yesu u ri paluxile a kombisa leswi a swi ri xiswona. Kutani kwalaya hi xikadyana ri swi teka kusuka eka wasati u rhendzelekile a ri karhi a titsakela. Nakona sweswi u tshamile lahawani eka vayingiseri na hina sweswi a ri eku titsakeleni na mihloti tanihiloko a hasila mahlo ya yena sweswi hi ku tiva leswaku ntiyiso wa nchumu wu tivekile. Kutani hi sweswo yini wasati yaloye lontsongo wa vusiwana wo rhurhumela yaloye a rhurhumela ngopfu a nga swi tivanga leswi a nga ta swi endla ha yena n'winyi ni ku ehleketa leswaku wa famba. Nakona a ku nga ha ri na moya lowo kwetsima. Nakona leri a ri ri siku ra yena ro hetelela u ringetile ku ringana nkaye wa malembe. Nakona a ri kwalomo ka le makun'wini ya gome. Xikwembu xi va na mhaka hi wasati yaloyi lontsongo loyi a ku pfumaleka na loyi a ri na mhaka na yena wa vona i nkarhi wa njhani wa khathalela. Loko xa ha ri lahawani emisaveni tanihi laha ndzi vulaka xi na mhaka na vanhu swinene ku fikela laha xi hanyisaka vavabyi va vona xi chavelela timbilu ta vona xi va byela hi ndhawu leyi xi nga ta ya xi ya va lunghisela nakona xi ta tlhela xi vuya nakambe ku ta va teka leswaku va va eka xona. Xi na mhaka na vona nakona lemukani xi vile na mhaka swinene ku fikela laha xi swi tivaka leswaku xi boheka ku hanya leswaku xi tatisa nchumu lowukulu eka hina. Xi te ri, ndzi nga ka ndzi nga misiyi mi ri swisiwana, kambe ndzi ta rhumela moya lowo kwetsima kutani yena u ta yisa emahlweni ku khathalela ka mina eka n'wina ku fikela laha a vuyaka. Ku hava un'wana loyi a hlayisaka ku kotisa Yesu hi ku tiva leswaku miri wa yena tanihi muprista lonkulu eka ntirho wa vuhlanganisi lowu a wu endlaka sweswi miri wolowo wu boheka ku va evukoneni bya Xikwembu mikarhi hinkwayo ku ta hi khongelela leswaku Xikwembu xi nga ka xi nga voni vidyoho bya mudyohi xi vona ntsena ngati ya n'wana loyi a nga wa xona n'winyi. Ni ku tiva leswaku xi rhumerile moya lowo kwetsima ku yisa emahlweni ku chavelela vanhu va xona. Xana wa khathalela xana? Hakunene yena wa hlayisa sweswi u fanele ku ya emahlweni ni ku khathalela vanhu vanhu va xona lava va nga laha wani emisaveni hi maendlelo man'we ni lawa yena a nga va hlayisisa xiswona loko a ha ri kwalahawa hikuva u teri eka mukwetsini Yohana ku avanyisa ka 15 loko mi lava ku endla ndzi na tinotes leti ti nga lahawani na matsalwa lawa ndzi kongomisaka eka wona mukwetsimi Yohana 15:26-27 ndzi vona vo tala van'wina mi ri eku tsaleni ka matsalwa ehansi swi nga leswi ndzi ta kongomisa eka leswi loko mi nga swi tivi minkarhi yo tala eka matsalwa ndzi tsala matsalwa ehansi kutani ndza swi tiva leswi ndzi vulavulaka hi swona lahawani hikuva minkarhi yo tala swi le ritweni ra hosi wa vona u teri loko moya lowo kwetsima wu ta lowu tatana a nga ta wu rhumela hi vito ra yena wu ta vula vimbhoni ha yena hi marito man'wana wa ha ta endla swilo swo fana ni leswi yena a swi endleke moya lowo kwetsima wu tirhaka etabernakeleni leyi a yi kwetsimiseke wu ta endla swo fana ni leswi yena a nga swi endla sweswi sweswo swi fanele ku endla yini eka hina kutani ha swi tiva leswaku wolowo wu kona exikarhini ka hina namuntlha hi na hosi yesu mitshaveleri ya luya hi xivumbeko xa moya lowu kwetsima hofisi yin'wana leyi xikwembu hi xoxe xi tirhaka eka yona a ri mutshaveleri eka Israyele loko va ta languta ehenhla kutani va vona langavi ra ndzilo ni ku twa miprofeta a vulavula marito lawa ya nga ntiyiso nakona xikwembu xi ri tiyisisa yaloye a ri muchaveleri wa vona a ri muchaveleri loko yena a ha ri lahawani emisaveni tanihi munhu xikwembu xi ti endle nyama xikwembu xi ti kombisa hi xoxe ni ku tihlamusela hi xoxe hi munhu kreste yesu loyi a tshembiseke leswaku mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina nakona ndzi ya eka tatana nakona ndzi ta rhumela moya lowo kwetsima laha ku nga ta va ku ri mina hi xivumbeko xa moya nakona ndzi ta va na n'wina ndzi tshama endzeni ka n'wina nakona swo fana ni leswi ndzi nga swi endla lahawani moya lowo kwetsima wu ta swi endla nakambe hi vito ra mina loko yena a ta wa vona sweswo hi leswi swi nga endla leswaku yena a ku u vulavula ku lwisana na sweswo sweswi endzhaku ka ku rivaleriwa loko ku endliwile a byi ri vidyoho lebyi byi nga rivaleriwiki ku sandza moya lowo kwetsima nakona u ta swi endla hi ndlela yo fana leswaku hi ta swi tiva loko ku ri muchaveleri loyi a humaka exitichini xin'wana xa le misaveni hambi hi ta swi tiva loko ku ri muchaveleri wo huma eka munhu un'wana lonkulu loyi a nga hi khomaka hi mavoko ya yena a hi hakanyana kutani a hi endla leswaku hi titwa kahle kumbe un'wana wa nkarhi wa ntivo vukwembu wa denomination leyi a nga ta ku sweswi i wa hina nakona hi na swona nakona u nga vi wa vona hinkwavo ka vona hikuva a va tano u endlile leswi swi va leswi swi kongomaka wa vona u ta vulavula hi vito ra mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena loko yena a ri ehenhleni ka n'wina wa vona u ta chavelela hi ndlela yin'we hi ku rivalela swidyoho swa hina hinkwaswo a hi hanyisa vuvabyini bya hina hinkwabyo na ku vulavula na hina hi ku hi chavelela hi mfumo lowu nga tata wa vona a tikhorisa hi yexe exikarhini xa hina tanihi laha xikwembu xi nga tikhorisa xona hi xoxe exikarhini ka hina hi yesu kreste nakona eka timotiya wa vumbirhi timotiya wo sungula 3:16 yi tsariwile hi ndlela leyi ku tiva hi xikwembu handle ka ku tengisana hi swi lemukile leswaku kunene hi xihundla xa vukhongeri hi lexikulu hikuva xikwembu xi ti vonakarisile enyameni hi vonile xikwembu xi ri enyameni kwalaho a ku ri ku chavelela ka xikwembu ku tiva leswaku xi teka ngopfu xa khathalela hi hina ku fikela laha xi va ka un'wana wa hina xikwembu xi ti vonakarisile enyameni ku nga ri ntsenantsena munhu un'wana kambe xikwembu hi xoxe kutani ku swi endla leswaku swi va eka goza rin'wana ra le kusuhi u rhumerile moya lowo kwetsima ku ta khathalela ku chaveleleka ka hina nakona u tshama endzeni ka hina o wa hlayisa sweswi hi fanele ku ya emahlweni na xiphemu xin'wana xa matsalwa lahawani kumbe mianakanyo yin'wana yo seketela leswi ndzi nga siya ndzi nga ha vula leswi un'wana na un'wana a nga na yena muchaveleri loyi vona a va na yena a va na wona xivangelo xa ku va va nga ri na wona swi hikokwalaho ka ku ka va nga wu amukeli i wa vona kambe a va wu amukeli sweswi ndza tshemba leswaku mi va ximoya ku ringanela ku hlaya leswi ndzi swi vulaka wa vona ndzi vulavula na ntlawa wa vanhu lava va nga ta khongeleriwa eka timinetse tintsongo nakona hina ku chaveleleka loko eka moya lowu kwetsima lowu rhumelaka muchaveleri kambe vanhu hinkwavo va nga ka va nga swi amukeli sweswo a va pfumeli eka wona wa vona vona hi ku endlela ku endla sweswo va hlengeleta muchaveleri wa vona kusuka eka xihlovo xin'wana hi tindlela tin'wana loko va nga amukeli muchaveleri loyi a nga tisa hi Xikwembu swi nga leswi va ta lava ku kuma muchaveleri un'wana wa vona hikuva a wu nge hanyi u nga ri na swin'wana swo hanya hi swona. Nakona ndza tshemba leswaku un'wana na un'wana wa n'wina wa swi kuma sweswo ngopfungopfu n'wina vanhu lava mi nga ta khongeleriwa lava vo ka va nga chavelelekanga mixo lowu nkarhi wun'wana mi karhatiwa hi leswi dokodela a nga ta ka a nga swi khumbi nakona ha pfumela leswaku va dokodela va pfuna vanhu ndza pfumela leswaku Xikwembu xa hanyisa hi mirhi Xikwembu xa hanyisa hi sejani Xikwembu xa hanyisa hi ku twisisa Xikwembu xa hanyisa hi rirhandzu ntsena rirhandzu ritsongo leri ri fambaka ndlela yo leha u nge un'wana a va loyi a khunguvanyekeke ntsena va kombisi leswaku u na mhaka na vona wa vona Xikwembu xa hanyisa hi rirhandzu Xikwembu xa hanyisa hi xikhongelo Xikwembu xa hanyisa hi mahlori Xikwembu xa hanyisa hi rito ra xona Xikwembu xa hanyisa hambi ku nga va ku ri xihlovo xa njhani Xikwembu xa hanyisa ha xona i Xikwembu lexi xi hanyisaka hikuva xi tirhi hi mina hosi leri ya hanyisaka hinkwabyo vuvabyi bya n'wina swi nga leswi hinkwaswo ka swona swi fanele ku tirha kun'we nakona vanhu eka timinisitri to hambanana va fanele ku tirha swinene eka sweswo wa vona sweswi kambe a va swi endli hikuva nkarhi wun'wana va aleriwa ku teka ku yima kun'wana ehenhleni ka rito ra Xikwembu hikokwalaho ka denomination yin'wana ya vona yi nga va pfumeleliki ku swi endla kambe sweswo a swi yimisi ntiyiso ntsena ku fanana Xikwembu xi ya emahlweni hi ku horisa ntsena ku fanana swi nga leswi va ringeta ku tshineta ku chavelela loku ku humaka eka xihlovo xin'wana a hi vulavuleni ku sungula hi moya hi kuma leswaku vanhu vo tala va ringeta ku tichavelela hi ku nwa ma swi tiva hi na ku vulavula loko nkarhi wun'wana ku tivekaka ngopfu exikarhini ka hina namuntlha laha vaministara vo tala va nwaka nkarhi wun'wana loko va nge siya epulpitini va teka ku nwa ko tika ka kahle ka ku pyopyiwa swi tivekile loko ku voniwa vaministara eka platform lava va dedelekaka va ri ehansi ka nkucetelo wa switoti nakona sweswo a swi nga fanelanga swi va tano a swi laveki swi va tano swi hikokwalaho ka ku va mikarhi yo tala hi sola vanhu laha nkarhi wun'wana a hi nga fanelanga hi swi endla sweswo hi fanele ku tlhelela endzhaku hi ya kuma leswaku mhaka i yihi vo tala va vona va hundzuke va ri eka xihoko kutani hi kuma leswaku loko va ri eka xiyimo xexo i tingana na swisolo kambe ku hava swisolo ku tlula ku hemba ku yiva kumbe ku levela vavasati kumbe nchumu wun'wana lowu wu nga eka nawu wa vona nakona kumbexani munhu u tsariwe a ri na ku hisekelaka le henhla nakona loko a vona ku hluvula loku ka ximanguva lawa a xitarateni nakona u kumeka xikan'wekan'we a ri ekhombyeni wa vona yena leswaku wanuna u tsariwe hi ndlela yaleyo sweswi leswi a faneleke ku swi endla muministara loyi a nwaka kumbe wasati loyi a dzahaka kumbe a ambala vugangu u ringeta ku tichavelela kusuka ka ku va a ri kahle a ti vuyeterile leswaku u lava ku vangela wanuna leswaku a n'wi languta ku hava xivangelo xin'wana u va a hlanganile nyana nhloko wa vona ku hava wasati wo hanya kahle a nga tiva ku hluvula emahlweni ka wanuna un'wana loyi a nga na miehleketo ya kahle wa vona ku hava xivangelo xa swona eka hinkwaswo nakona wasati kambe u le ku xiringeteni vanhwenyana lavatsongo namuntlha lava va yaka exitarateni ivi kunene u kombela ku khomeriwa eka nhlamuselo nakona tsundzukani thepi leyi a hi ya vanhu lava va nga lahawani ntsena ya famba na misava hinkwayo wa vona nakona wasati loyi a ta hlumula swiambalo swa yena hikuva u tiva leswaku ka hisa a famba ehandle laha ya ejantini a nga ambalanga a tlhela a famba a ambarile swiambalo nakona hi swihi leswi swi nga hola xana makula lama ma nga ehansi laha ya epapagosi na navajosi mapapajosi ngopfungopfu na lava va nga evuhlayiselweni vavasati lava va ta va tiphutsele hi minkumba ya tiharhani kutani va tshama ehansi laha ya ejantini leswaku va tihorisa hikokwalaho ka yini va dzuka moya lo wu hungaka wu va endlela xibela moya xo titimela ma swi vona nakona vavasati lava a va na swivangelo swin'wana ntsene handle ka a va swi tivi a va swi tekeli enhlokweni a ndzi vuli leswaku va swi endla vo tala va vona i vavasati va kahle nakona a ndzi swi vuli hi ku pfumala xichavo ndzi swi vula hi ku ringeta ku va pfuxa wa vona ko va ntsele satana wa vona hi tekerile enhlokweni rimbewu rin'wana rimbewu ra xinuna ri swi languta sweswo swi nyika nkucetelo eka vona ku fikela laha va nga birikaka mathayari ya vona va ba na khwela ra nhlolwa nakona va swi endlela yini sweswo vavasati va endla sweswo hi ku endlela leswaku vavanuna va endla sweswo u humela yini edyambyini ra siku nakona hi awara ya 4 na ndzhenga mi tsema byanyi loko vanhu va huma emitirhweni ya vona na swin'wana swo kotisa sweswo swi kombisa leswaku i moya wo hlangana nhloko nakona ndza swi tiva leswaku vo tala va vona va nga ha va na IQ million wa timayili ku ya ehenhla ku tlula mina kambe ndzi kambela IQ ya n'wina hi riti ra Xikwembu kutani hi vona leswaku ku huma kwihi wa vona yeleyo i IQ ya ximanguva lawa kambe vumbhoni byebyiya na mihandzu ya vitomi ya swikhorwisa swi nga leswi va ringeta ku ti chavelela ha sweswo vo tala va vona va ri kunene a ndzi swi endli sweswo kambe swi nga leswi va ambala hi ndlela yo vitana ku fikela laha va ringetaka ku va ximanguva lawa swinene ku tlula wasati loyi a yaka a ya tshama etlhelo ka vona ekerekeni hi mixo lowu landzelaka u ambala xidloko xo antswa kumbe swimbalunyana swo antswa hikuva wa swi fikelela ku swi endla wa vona wa vona vidyoho byi fikelela ndlela ya le hansi nakona va ringeta ku kuma muchaveleri hi ku endla sweswo nakona swi va nchumu wa muxaka wolowo ku fikela laha hi ku hetiseka swi baka tiko hinkwaro ku nga ri tiko ntsena kambe misava hinkwayo swilo swo tala ndzi nga ha swi vula lahawani kambe hi ku hlayisa nkarhi xikhongelo xo khongela vavabyi hi xa fika ndzi nga ha vulavula hi vukulu eka leswi kambe a ndzi nge swi endli ndzi na ntiyiso wa leswaku mi ta swi twisisa leswi ndzi swi vulaka leswi swi ba misava ya tipolitiki vutomi bya tipolitiki vutomi byo tiphina vutomi bya vugangu bya tiko bya vanhu lava va nga rhendzeleka hi misava swi fike endhawini laha munhu a lavaka ku va n'watipolitiki leswaku ntsena a va na vito ra ku va a ri n'watipolitiki a kuma mali yo tala a nga ha koka tivhoti a tlhela a hayara michini yo swi endla na ku ya emahlweni leswaku ntsena a va na vito kutani leyi yi durhaka mamiliyoni na mamiliyoni ya tidolara wa vona ntsena ku ya endlela vito ni ku va un'wana wa n'watipolitiki lonkulu swo ringanela swi vuriwile eka sweswo ma swi tiva leswi ndzi vulavulaka ha swona na vutomi byo tiphina vanhu va ringeta ku va kun'we eka vutomi lebyi bya loko hlangana nhloko vo tiphina u nga ndzi byeli leswaku misava a yi le ku hlanyeni ni ku endla hi ndlela leyi yi nga eku yi endleni hakunene yi tano hakunenenene i misava leyi yi nga na ritikulu nakona hi tintswalo ta Xikwembu i ndlela yi ri yoxe leyi hi nga yi balekaka lemukani eka vutomi lebyi byo tiphina vanhu va fikile endhawini leyi va tiphinaka hi swivongonyana nakona va kumeka kwalaya ni ku ehleketa leswaku ha antswa ku tlula ntlawa lowun'wana wa vona nakona swona nakona swi endleke hi ndlela yeleyo nakona swi vugango swi bile vugango bya vanhu ku kondza hi ku tshembeka vanghana a ndzi pfumeli hambi ku ri ku pfumela leswaku misava rito vugango ri nga va ri tekeriwa enhlokweni exikarhi ka 99% wa tiphesente ta vanhu va tiko leri a va swi tivi hambi ku ri ku swi tiva misava leswaku rito vugango leswi ri swi vulaka ri balekile eka vona nakona ri swi endlile hi mano satan i wa mano swinene wa vona nakona u swi endla hi ku olova hi mano ntsena swintsongonyana lahawani na leswintsongo lahaya ni ku swi pfumelela u na nkarhi wo tala swi nga leswi u tsutsumanyana swintsongo lahawani na swintsongonyana lahawani swo sungula mi swi tivaka vanhu ntsena hi ku pimiwa va ya eka swona a ku ta humelela yini hi wasati endzhaku loko ndza ha ri jaha ra 16 wa malembe hi vukhale loko a lo famba exitarateni tanihi laha a swi endlaka namuntlha eka xivumbeko xa yena xo hlukula hikokwalaho ka yini a va ta va va vile na yena ejele kunene loko hileswaku a swi ta va swi hoxekile kwalaho swi hoxekile na sweswi wa vona kambe ma swi vona satana u sungule ku tsemelela swiketo ni ku swi endla swi nga ha lehi ngopfu nakona swi ta humelela leswaku un'wana u ta swi makelela xin'wana xa le hansi ka mikini kumbe bikini kumbe leswi mi swi vitanisaka xiswona ku ya eka tluka ra nkuwa ma swi tsundzuka hi swona sweswo swi ta famba swi tlhelela endzhaku nakona swi kona swa voniwa sweswi nakona sweswi hi kuma leswaku hinkwaswo swilo leswi swi ya hi ku vanhu ve le ku ringeteni ka ku kuma ku chaveleleka ve le ku ringeteni ka ku kuma swin'wana leswi nakona tsundzukani ku chaveleleka ka n'wina eka vukhongeri bya n'wina nakona mi endla swilo leswi leswaku swi va vukhongeri bya n'wina wa vona swi navisiwana njhani loko hi lemuka leswaku rifu ri pavalarile emahlweni ka n'wina wa vona ku kondza hinkwaswo swilo leswi swi humelerile ku fikela laha swi tikombaka leswaku a ku na masungulo yo tiya lawa ya nga sala etikweni yo aka swin'wana eka wona ntsena ndzi pfumeleleni ndzi mi vutisa swin'wana u nga ka u nga pfumeli nchumu hi ku tika handle ka bibele ha ha ri na kreste hi khensa xikwembu wa vona u nga ka u nga pfumeli swin'wana na swin'wana u kumeka xikombiso loko u layita thelevhixini ya wena n'wina lava mi nga na yona kutani loko mi layita thelevhixini ya n'wina kutani mi vona swinavetiso kunene loko munhu a ringeta ku hanya hi zana rin'we ra swinavetiso leswi u ta fa hi vhiki wa vona a wu fanelanga ku swi endla nakona nchumu wun'we ni lowu khampani yin'wana yi nga tshoveka tanihi swimakiwa yi ku lowu hi wona nchumu lowu wu nga lahawani kutani u nga vi na wona lowu wu nga lahawani nakona ku ri na khampani leyi yi xavisaka swimakiwa swo fana kutani xinavetiso xin'wana xi nghena xi teka leswi swi nga eka tlhelo leri ku nga ri sweswo kutani khampani yi ri yin'we vanhu va amerika va wela maendlelo yo kotisa yalawa ku fikela laha nchumu hinkwawo wu vaka wo bola ku fikela laha ku nga ha riki na ku tshemba eka hinkwaswo ku hava loyi a swi tivaka leswi a nga swi pfumelaka kambe ndzi ya eku mi byeleni endzhakunyana leswi mi nga ta swi pfumela loko mi lava ku chaveleriwa loko hosi yi swi rhandza vanhu va hemba va xisa va yiva ku fikela laha u fanelaka ku va na xiboho xa vuhlayiseki loko i lomba ntlhanu wa tidolara eka un'wana ma swi tiva bibele yi vulavula hi swona leswaku a ku nge vi na rirhandzu emasikwini yo hetelela handle ka vanhu lava va nga langhiwa ntsena hi swona sweswo matsalwa ya vulavula hi sweswo leswaku nuna u ta lwisana na nsati na nsati a lwisana na nuna vana va lwisana na vatswari ntsena eka lava va nga langhiwa va hosi hikwalaho ku nga ta va ku sele rirhandzu tikereke ti kumeka eka swo fana eka vutomi byo tiphina va swi nghenisa ekerekeni vutomi bya vona byo tiphina na tipolitiki ta vona na swilo leswin'wana ku fikela laha va hlanganisaka kereke nhloko leswaku yi nga ha swi tivi leswaku yi nga endla yini va nghenisa tipolitiki ekerekeni va nghenisa na vutomi byo tiphina vutomi bya vona byo tiphina ekerekeni migingiriko ya vona yo tiphina bingo kumbe banko kumbe leswi va nga swi vitanisaka xiswona na ku dya loku na ku cina ni ku ya emahlweni endlwini ya hosi hikokwalaho ka yini swi navisiwana va ri kunene sweswi sweswo a swi tano sweswo swi le ka ku seketela tsundzukani a ku ri ku seketela nakambe laha yesu a nga ba vaxavisi eka leswi a va swi xavisa swa vona a ku tsariwile leswaku yindlu ya tatana wa mina yi endleriwe yindlu ya xikhongelo nakona mi endlile baku ra makhamba wa vona swi hoxekile a ndzi ta mhaka ni leswaku swi le kwihi ntsena loko kereke a kova ngopfu maako i vanhu lava va nga emuakwini nakona loko vanhu lava va nghenelela eka leswi hikokwalaho ka yini swi hoxekile nakona va nghenisile ku titoloveta kwaloko sweswi hi kuma leswaku tikereke na tona ti tshamela ro tshembisa swin'wana ku kotisa thelevhixini ni ku ya emahlweni kutani a va fiki eka nchumu lowu va nga wu tshembisa tanihi laha ndzi toloveleke ku vula ntshaho wa xikhale munhu nkarhi hinkwawo u tshamela ro dzunisa xikwembu eka leswi xi nga swi endla a dzunisa xikwembu eka leswi xi nga ta swi endla a langutela leswi xi nga ta swi endla kutani a hunisa leswi xi nga eku swi endleni wa vona va hluleka kutani yeleyo hi yona ndlela leyi va baka matimu endzhakunyana ya ku va va punyarisiwile wa vona hikuva va hluleka ku swi lemuka leswi u nga ha vulavula hi ku chavelela loko ku nga tshama ku nyikiwa hi kreste kutani i ku chavelela kwaloko swi ta ku nyika eka tinguva leti ti nga tata kambe u ala ku chavelela loko xi nga na kona lahawani ka n'wina wa vona swa ha ri eka tshaku rin'we leri hi nga ri kuma kunene ku va nchumu lowukulu sweswi i kuma leswaku sweswo swa ha ta hambi eka pentekosta eka tikereke swi va eka rifuwo ra xipentecostal leswaku va tshamela ro tshembisa swin'wana leswi va nga swi fikeleliki swi tano mikarhi hinkwayo laha na glory a nga na matswele yo hambana kutani a ma endla hambi ya matsalwa kumbe ya nga ri tano nakona va le ku tshembiseni ka swin'wana leswi va nga swi fikeleliki ku swi kuma ku fikela laha swi tikomba swi fikaka endhawini laha swi tikombaka ku nga ri na ku tshembeka.
The people don't get down to that real kernel of sincerity.
Vanu abayi ehase eka mongo walowo wo tshembeka. Yilahla ritura riya ra Xitsonga ra ku tshembeka. Ri lahlekeriwe hi ntikelo evanhwini. Kumbe hi ndlela leyi vanhu va hisaka xisona. Yilahlile ku tshembeka eka vona.
Now, they don't seem to understand. Even to our confession.
Sesi abati kombe ba switisisa hambi kuri eka ku tivula ka hina. Sesi ndila vanwe na vanhu lava mitaka kumbe nwina la hawani. Mikhomelela kumbe eka tape.
Ndzi
lava mingisela swinene sesi tikadana eka ntshaholo. Handle ka loko mi tshembeka hi vuenti nakona mi nga ka mi nga tshembeki ku fikela laha mi swi twisisaka kahle loko mi kumbetela. Kumbe mi vumba kumbe ku tshemba ta swi nga leswi a ku nge vi na ku enta ka ku tshembeka loko Xikwembu xi ku lavaka rona ripfumelo a ri na ku ndzi pfumela tano kumbe swi nga va kahle ri ta boheka hi ku hetiseka ri va amen i makumu ya n'wina hi ku hetiseka ka n'wina i nchumu lowu mi nga tiboha eka wona. Wa bona.
You have come to your altar.
Me fikile emakunweni ya nwina. Leswaku intiyiso na kona a itume handle ka ntiyiso. Na kona u fanele ku va xiseso. Kana loko u swilemuka xeso emihleketweni ya nwina. Tshina leswi u ta fanela ku tshinelela hi vitomi bya wena hinkwato. Moya miri. Hinkwaso leswi swi nga eka nwina. Ntsena hi ku hetiseka. U xavisela hinkwaso eka byona. Tani hi laha Yesu hi ku saseka a hi dyondziseke hi munhu loyi a xava tiperla. Kutani i kumile yin'we ya nxavo lowukulu nakona u xavisile hinkwaswo leswin'wana a ta kota ku yi kuma. Mintiyiso hinkwayo na hinkwaswo leswi a nga na swona. A ehleketa leswaku i tiperla ta kahle. Leyinwe ayivula hinkwaso eka yena nakona loko ikuma makumu ya Xikwembu ritra xona tsembiso ehlele ka ntshumu wunwa u bheka ku xitiva leswaku i ritra Xikwembu walowo i ntshumu lowu u vonaka wu nga endla hi Xikwembu ku hava ku ri kumbe xana switano swi nga va tano swi langutekisa tano i Xikwembu kutani loko mi kumeka eka ndhawu yaleyo kutani yaleyo i perla ya nxavo lowukulu u boheka ku fambela ekule na swin'wana na swin'wana leswi swi vulaka hi un'wana leswi swi hambanaka na rona u nga langutisi leswi vanhu va nga vuyeriwa ha swona u fanele ku langutisa eka leswi Xikwembu swi nga swi vula ni leswi swi nga swi tshembisa ni ku swi vona loko swi swi endla kutani yalawa i makumu ya n'wina kwalaho kutani hinkwaswo leswi mi nga xiswona hinkwaswo leswi a mi ri xiswona hinkwaswo leswi mi tshembeleke ku va xiswona swi boheka ku vekiwa ehenhleni ka leswi ntsena tanihiloko swi ri rifu na vitomi eka wena hi xikadyana xexo ndzi ehleketa leswaku nchumu wun'wana lowu endlaka vanhu leswaku va nga hanyisiwi hi ku pfumaleka ka ku tivula ku dyoha ka vona hi ku pfumaleka ka ku tshembeka eka ku tivula ku dyoha ka vona sweswi xikombiso leswi swi nga twakala swibihinyana kambe a ndzi swi vuli hi ndlela yeleyo kambe hi ku languta eka nsati wa mina loyi a nga tshama lahaya loko ndzi nga huma lahawa namuntlha ndzi fika ndzi vukarha wa nsati un'wana kutani ndzi n'wi rhandza kutani ndzi nga swi tiva kwalaho endzhaku ka loko ndzi swi endlile sweswo leswaku ndzi hoxile ku hoxa sweswi hakunene muchaveleri wa mina u ta ndzi fambisela ekule ni ku endla sweswo wa vona wa vona kambe ndzi vula leswaku loko ndzi nga swi endla sweswo nakona mina swi humelerile loko ndzi swi endlile kumbe swin'wana swo yelana na swona nakona ndza swi tiva leswaku nchumu wo sungula i ku vula eka nsati wa mina ndzi nga se vula eka Xikwembu leswaku ndzi rivaleli hikuva ndzi n'wi dyoherile. Loko u ta eka altari nakona u swi tsundzuka leswaku wa boheka famba u ya swi lulamisa ku sungula u nga se nyika nyiko ya wena swi nga leswi ndzi fanele ku ya eka yena ndzi pfumela eka ku tivula leswaku swa tiyisisa naswona a hi ku tivula ka ntiyiso handle ka loko ku ri kona. Unga amela yini loko ndzi nga ku hoxeshi ndzi ya ekutumuleni ka swidyoho leswaku ndzi endle xihoxo ndzi ku hosi ya kahle o munghana wa mina wa swi tiva leswaku ndzi ku tiva kahle swinene a ku dzunisiwe Xikwembu haleluya ndzi ehleketa leswaku i na pulori wa kahle wa khale ndzi rivaleri wa swi tiva wa khale munghana wa khale ndzi nga swi vuli hi ndlela yeleyo wa vona sweswi u ri sweswo i ku sandza hi kona ku tivurisa xisweswo hi kona kambe ku nga humelela yini loko ndzi nga famba ndzi ya ku hosi a ndzi nga vuli ku swi endlisa xiswona kutani wena ndzi pfuni leswaku ndzi nga ha swi endli nakambe u ta ala xitlhavelo xa mina ku fikela laha ndzi yaka ndzi ya swi lunghisa na nsati wa mina ku sungula kutani ku nga humela yini hi loko ndzi nga ta eka yena ndzi nga ri eku xiximeni ni ku ndzi vula leswaku nhwana wa khale munghana wa mina wa khale manana wa vana va mina va khale nakona murhandziwa wa khale wa swi tiva leswaku hi tshame swin'we nkarhi wo leha ndzi ku ku nga humelela yini hi loko ndzi nga vukarhi wa nsati un'wana nakona u ri yini ha swona n'wana wa khale u nga ndzi rivalela xana ndza swi vona hi laha a nga ta langutekisa xiswona u ta ehleketa ku humela yini hi nuna wa mina xana wa vona sweswi xo sungula a nga swi tivi hambi ndzova eku endleni ka swa ticece kumbe ndzi nga ri tano nakona a wu fambi hi ndlela yeleyo loko u ya eku tivuleni eka munhu wa nakulori wa wena kumbe Xikwembu u ya hi ku enta ka ku tshembeka na vukwembu bya ku hlupheka ka vidyoho bya wena xo sungula u boheka ku tisola ndzi boheka ku n'wi byela leswaku murhandziwa tana haleno swi nga ha vula vitomi hinkwabyo bya ku tekanaka hina wasati loyi ndzi nga hanya na yena yaloyo i murhandziwa wa mina ni hi laha ndzi nga ku rhandzisa xiswona malembe lawa hinkwawo kambe sweswi u nga ndzi tshiki kusukela sweswi ku ya emahlweni u nga ha tshami na mina u nga ka u nga ndzi amukeli nakona ndza swi tiva sweswo kambe hambi swi ri tano ku swi lulamisa ndzi fanele ku swi lulamisa ndzi fanele ku n'wi byela hi ku enta ka mbilu ya mina swi nga leswi ndzi fanele ku byela Xikwembu hi ndlela yo fana ni ku va byela havambirhi yena na Xikwembu hi ku tshembeka leswaku ndzi nga ka ndzi nga ha swi endli nakambe hi tintswalo ta Xikwembu wa vona ntsena u nga ha sweswi ndzi nga ha swi kota ku swi veka eka yena nakona yena wa vona a nga swi voni kumbexani mbulavulo wa mina eka yena wu nga n'wi khorwisa kambe mbulavulo wa mina wu nga ka wu nga xi khorwisi Xikwembu xi languta embilwini ya mina nakona xa swi tiva kutani endzhaku ka hinkwaswo ntsena hi malembe ya ntsongo yo engetela na yena loko Xikwembu xi swi pfumelela nakona hi ta susiwa eka misava leyi kambe eka Xikwembu hi laha ku nga heriki swi nga leswi ndzi boheka ku enta hi ku tshembeka na Xikwembu kutani loko ndzi tshembeka swi ta ndzi twa kambe loko ndzi nga tshembeki a ku na xilaveko eka mina ku hlanganisa nkarhi wa Xikwembu hi ku ndzi yingisela kutani sweswo hi laha swi taka namuntlha evanhwini lahaya a swi tikombi ku ri ku enta ka ku tshembeka loko va faneleke ku va na kona nakona ndzi pfumela leswaku wanuna kumbe wasati loyi a taka ku ta khongeleriwa xo sungula u fanele ku tivula eka hinkwaswo eka leswi va nga swi endla kutani va swi lulamisa hinkwaswo hikuva ma swi vona ma swi xiyisisa mikarhi yo tala eka platform ma swi xiyisisa langutani hi laha leswi hosi swi vulaka swi nga ekule ha kona wa vona wa vona vanhu swi vona swi ta khomeka hakunene na ripfumelo ra vona Xikwembu xi swi tshembisile sweswo hi nyiko kambe ku hanyisiwa hi swin'wana swo hambana wa vona Xikwembu xa yi lemuka kwalaho wa vona sweswi ha swi lemuka laha vanhu lava va endlaka ku tivula ka vona va fanele ku ta hi ku enta ka ku tshembeka ndzi na swona lahawani a ndzi na nkarhi wo swi hlaya kambe a swi ri eBinghamton New York ndza pfumela kumbe ndzi na ku hoxisa kwaloko ina Binghamton ndzi pfumela leswaku hi swona ndhawu leyi Endicott shoe company yi nga kona Binghamton ndzi pfumela leswaku yi vitaniwa Binghamton Binghamton hi swona sweswo New York a hi ri kwalahaya Endicott Johnson ndhawu ya tintangu eka auditorium leyikulu nakona a hi ri na nhlengeletano kwalahaya kutani mixo wun'wana Billy Paul a ri ekusuhi na mina a ku titimela swinene moya wu ri eku beni kutani ndzi humile exikarhi ka vanhu ku pfumaleka ka ku tshembeka a swi tikombisa xisweswo nakona ndzi hlamarile hileswaku hikokwalaho ka yini lahawani ku na wanuna un'we loyi a nga hanyisiwa xikongomelo kumbe wanuna un'wana loyi a fambelenaka ni leswi ndzi swi vulaka wanuna a xaniseka swinene nakona u hanyisiwile madyambu lawa a yimile kwalahawani nakona hi nga se famba masiku ya ntlhanu ku xaniseka aku tlhelerile endzhaku eka hina nakambe wa vona hikuva evukoneni bya moya lowo kwetsima wu swi susile sweswo swi suka eka yena ntsena tanihi laha wu swi endleleke wasati loyi lontsongo nkarhinyana lowu nga hundza ejarateni wanuna lontsongo madyambu ya tolo wa vona kambe hi ku boheka ku va na ku tshembeka loko endla ko tika hileswaku xikwembu hi xona lexi xi nga swi susaka eka wena na ntoto wolowo wun'we wu nga eka wena wu nga ku endla ku fambela ekule na wena wa vona kutani moya lowo kwetsima wu vulavurile na mina vuxo wun'wana na nhlikani wu ku tlakuka u yima eka platform kumbe kun'wana u tisa vanhu lava lahaya kutani u va endla va tivula hinkwaswo leswi va nga swi endla u nga se va khongelela wa vona hi ku endla ka ku tshembeka handle ka loko misava yi nga hundzuka yi fanele ku lovisiwa wa vona kutani ku tivula swidyoho hi leswi misava yi swi lavaka namuntlha hi ku tivula ku tshembeka ka ku dyoha swi kotisa murhi wa mavabyi hinkwerhu hi nga ha hlaya ebodlheleni leswaku i murhi wa njhani nakona wu tshungula vuvabyi bya njhani kambe ma swi tiva ku hlaya swiletelo ndzi ya eku swi tirhiseni sweswo ebibeleni swikolo swa hina na tiseminari swi nga ha ri hlaya rito hinkwaro kambe ma swi tiva ntsena hi ku hlaya swiletelo ni hi laha u nga ta wu vekisa xiswona a wu tshunguli vuvabyi wa vona wu na murhi swi nga leswi wu fanele ku tekiwa swi nga leswi munhu a nga ku ndzi wa ntivo vukwembu sweswi u nga vulavuli na mina ndzi hi swongerengere ndza ma tiva matsalwa ndza swi tiva leswaku bibele yi vulavula hi leswi na leswi sweswo loyi a yingiseka rito ra mina mukwetsimi Yohana 5:24 xikombiso loyi a yingiseka marito ya mina a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke ku na vitomi lebyi nga heriki kumbe King James yi swi veka ku ri hi lebyi byi nga riki na makumu laha ku nga hi laha ku nga heriki hi swona ku na vitomi lebyi nga heriki hikuva i
pfumerile
vanhu vo tala va vula leswaku va pfumela sweswi walowo i ntiyiso matsalwa ya lulamile ndzi le ku hlayeni ka swiletelo ndzi hlaya swiletelo leswi swi nga xiswona na antidote ya vidyoho bya mina kambe ndzi nga ri teka xana ndzi nga pfumela xana ndzi nga ha ku ndza pfumela kambe ndza pfumela xana walowo i nchumu lowu wu landzelaka ntsena yi hlayeni kutani mi tiva matirhiselo a wu tshunguli vuvabyi khombo ra kona i ku eka mhaka ya hina a hi swi lavi ku teka leswi vutshunguri byi nge swi endleni hi na vutshunguri kambe a hi lavi ku byi teka hi ri ha swi endla hikuva hi nga ha byi hlaya kambe hakunene ku byi teka a hi swi endli wa vona evhangeli na yona yi hi ndlela yeleyo yi murhi eka mhaka leyi loko muvabyi nakona loko vutshunguri byi kambisisiwile ku ta hanyisa muvabyi na muvabyi a hlaya hinkwaswo ku kumeka ka xisidziharisi lexi nakona va tiva awusi yin'wana na yin'wana leyi nga endzeni ka murhi va tiva mavito hinkwawo ya n'watisayense leri ri kumekaka eka xisidziharisi lexi tanihi ku tlhavela ka sork na ku ya emahlweni loko hi tiva rito hinkwaro ka rona kambe hi ala ku ri teka ri nga ka ri nga hi pfuni wa vona ri nga ka ri nga hi pfuni kambe kutani hikokwalaho ka yini hi ku kambe u ri wa swi teka nakona loko i ku u swi tekile kutani muvabyi a nga kombisi mbuyelo a nga wu tirhisanga hi swona sweswo njhani loko xifukwana xexo xa nkarhi lexi xi nga ekhumbini loko a xi nga ri mirhi lowu wu tirhaka wa vona a ndzi ta tsakela ku tshama lahawani ni ku tisa ya matimba eka vana va ka hina kusukela loko evhangeli yi ta va yi khorisiwile swilo leswi nakona va koxa leswaku va yi teka nakona va kombisa leswaku a va yi teki munhu a nga hlaya njhani matsalwa ehenhleni ka nchumu wutsongo lowu ndzi nga vulavula hi wona hi vavasati lava va nga boba misisi ya vona ni ku ambala swo koma ni ku ya emahlweni tanihi sweswo hikokwalaho ka yini va tivitana vakreste loko murhi walowo wona hi woxe wu vula leswaku swi hambanile wa vona Njani mire kambe ndzi chinile ndzi emoyeni ndzi vulavurile hi tindzimi sweswo a swi kali swi vula nchumu vutomi lebyi byi nga bya n'wina byi kombisa leswaku a mi yi teki wa vona u teri wa yi teka kambe a mi tano hikuva hambi swi ri tano ma kombisa swikombiso swa leswaku murhi wa ha fanele ku tshungula kutani murhi eka ntila wa evhangeri I should some good relations in Gatia. You finally go back.
Now,
Sessi, Masibona, you finally go come to Sambuel. Take a man, love, but it will like a shock of a town. The town, the Mufumer,
I believe
Zafumela. Ungay Kubona Kalaga Evangeli, Kuba, Makwil.
Why take us?
Nakona, what a combat on Puyello, Hakunen.
I'm in
game, move on, one in a yellow, a Katakamara Tosaila.
I'm
in game, move on, one. Arna fall ebukweni ra yena amingeyi nguboni anwa oh amingeyi nguboni afamba agangisa na vavasati vanwana
Ndzi
makani leswaku u hoxa ku fika kwini nyama ya xisati emafeni ka yena u ta hundzulisela nhloko ya yena esibakabakeni a languteka kreste i yini swi kombisa leswaku vutshunguri byi tekile ndhawu nakona loko byi nga teki ndhawu miri kunene ndza swi tiva leswaku ndzi byi tekile kunene xana mi le kwihi namuntlha xana
You sure I'm looking at you
as
diagnosing your case by the Bible that you're still in sin.
The waiting
of sin is death.
Minga ehleketa leswaku swi fanele ku vekiwa erivaleni. Wa bona mitirho leyi nga ya n'wina ya kombisa leswaku a mi ri tekanga. Mi ehleketa leswaku mi swi endlile
amen
mi nga ha va mi tshembekile eka ku swi endla hinkwaswo kambe a mi swi endlanga hikuva loko mi swi endla xikwembu xi tshembisile leswaku ri ta va na mhaka na n'wina nakona vudyowa bya khale byi ta va bya ha ri kona ntumbuluko wa khale wa adamu wu ta va wa ha jikajika kwalahaya ku ka u nga pfumeli ka khale hambiloko u ringeta ku ti endla wena hi wexe emahlweni ka munhu wa xinakulobye na wena i ku kunene ndzi mi pfumeri ow ku kwetsima a ku ve eka xikwembu ina ndzi mi pfumeri kambe hi ma swi vona a ri kalanga ri mi pfuna hi nchumu kumbe xani muvabyi yena hi yexe khale a nga hlawuleriwanga eka murhi loko ku ri swona u nga ka wu nga tirhi hi swona sweswo ma swi vona kambe hi langutani eka wasati yaloyi lontsongo wa vugangu loko layiti yi ta n'wi ba a ku ri na swin'wana leswi a swi ri kwalahaya ku ta hlayisa xiyimo xa yena wa vona loko hi nga pfumela hi tlhela hi tivula hi ku tshembeka vutshunguri lebyi bya ndlela ya xikwembu byi va na mhaka xikwembu xi nyikile ndlela ya swilo leswi sweswi wa vona munhu u ta famba a ku kunene ndzi joyinile kereke sweswo swa swi tshamisisa eka mina yaleyo a hi yona ndlela leyi yi nga nyika hi xikwembu ndlela leyi yi nga nyika hi xikwembu i ku hundzuka ku tivula ni ku kombisa mbuyelo ku tswala mihandzu lowu wu hlanganaka na ku hundzuka ku kombisa ku tshembeka loko n'wina vanhu ntsena mi nga swi endla mi xilupi n'wina lava mi yaka eku khongeleriweni na n'wina vanhu lava mi yingiselaka tape leyi misava hinkwayo nakona loko tape leyi yi ta va yi chayisiwile nakona muministara kumbe munhu loyi a nga ta yi chayisa mitlawa ya tihlengeletano emaphatini kumbe laha mi nga ta va mi ri kona loyi a nga ta yi chayisa a nga sungula hi ku mi basisa mi tivula nakona mi ta mi nga ri na nchumu etimbilwini ta n'wina hinkwato handle ka ripfumelo nakona mi khongeleriwa kwalahaya murhi wu ta teka ndhawu yesu u teri hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina ndzi vula petro a nga swi endla hi siku ra pentekosta leswaku hundzukani kutani mi khuvuriwa hi vito ra yesu kreste leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina nakona mi ta amukela nyiko yi nga moya lowo kwetsini loko hi ku tiyisisa mi hundzukile na ku pfumela eka hosi nakona mi khuvuriwa hi vito ra yesu kreste mi endla xikwembu leswaku i muhembi loko mi nga wu amukeli moya lowo kwetsini loko yesu u vule leswi xileriso xa hetelela eka kereke ya yena masingita lawa ya ta landzela vona lava va pfumelaka loko va tlhandleka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola nakona ma tivona tisali leti ti endliwa hi mupfumeri nakona loko u ta nakona mupfumeri yaloye a tlhandleka mavoko eka n'wina nakona swin'wana swi nga teki ndhawu kutani ku na swin'wana swi nga hoxeka eka ripfumelo ra wena wa vona mupfumeri Chikwembu xi tshembisile ndlela leyi xi nga yi nyika. Ri nga ta ku ti chavelela hi kumela leswaku a ndzi fanelanga ku yingisela. E-e, wolowo i ntiyiso, a wu fanelanga ku yingisela. Kambe loko u hlawuriwe khale, u hlawuleriwile eka vutomi lebyi nga heriki, u ta ri yingisela nakona u ta tsaka ha rona. Ri ku chavelelaka ka wena, ri nchumu lowu a wu navela eka vutomi bya wena hinkwabyo. Ri perla yeleyo, leswaku i tilulamiserile hi ku tshika hinkwaswo wa vona. Wa ri lava hikuva ri ku hlayisa ka rihanyo ra Xikwembu eka wena. Ri swin'wana swo tshamisisa xivutiso xa vidyoho, u ta tshamisisa loyi a nga pfumeriki, u ta tshamisisa hinkwaswo eka n'wina. Loko mi ri lava, ri loyi hakunene a vabyaka hi ku swi tiva leswaku wa vabya. Sweswo swi vavisa tin'anga wa vona. Ku nga ri loyi a nga vabyeku, a swi lavi un'wana, Yesu u teri, kambe hi lava va vabyaka. Loko u nga tekela enhlokweni xiyimo xa n'wina, kutani u fanele ku endla leswi yena a nge swi endli, kutani swi fanele ku teka ndhawu kumbe Xikwembu xi vule swin'wana leswi nga hoxeka. Wa vona, swi tani eka vanhu vo tala nkarhi wun'wana eka swikhongelo swo khongelela vavabyi. A mi sungule eku sunguleni ka swona. U fanele ku amukela a basisiwa vutomi, u fanele ku va eka xiyimo, u fanele hakunene hi ku vula leswaku ina ndza ri pfumela nakona sweswo swi fanele swi huma embilwini ya wena. Tanihi wena ku hava loyi a nga ta ku mbuwetela a ku sweswi o buti loyi a rhandzekaka, sesi loyi a rhandzekaka, u fanele ku endla leswi, u fanele ku endla sweswo. I mupfumeri, ku hava lexi xi nga ta ku tekela rona. A ndzi na mhaka ni leswaku un'wana u ta ku yini, i ku timiyeta mbilu ka njhani, i ku tichavelela ka njhani, i dokodela wihi kumbe wihi, i xibedhlele xihi kumbe xihi, i ku kambela ka njhani a nga ku vulaka. Kambe swi ri tani, a wu swi pfumeli, ntsena wo ri tiva. A ku na xilaveko xo vula swin'wana na swin'wana hi rona, wa ri tiva. Sweswi wolowo i nchumu wa xiviri. Hi na ku encenyeta ngopfu eka swilo hinkwaswo, swi fanele swi va hi ndlela yeleyo. Swi nga endli leswaku mi nga titwi kahle ha swona. Swi fanele ku va kona. Swi tano mikarhi hinkwayo nakona swi ta va tano. Kambe ndza mi byela mixo lowu leswi swi nga ntiyiso, swi tlhela swi va mhaka. Hi le nkarhini wa le makumu, hi fanele ku veka swilo leswi ehansi eka ntiyiso wa vona. Nakona a swi tiveki leswaku i ntiyiso. Sweswi hi kuma leswaku vanhu a va swi lavi ku teka ndlela ya Xikwembu ha swona. Valava, Xikwembu xi na ndlela leyi xi nga hi nyika ya ku chaveleleka ka n'wina. Xikwembu xi na ndlela leyi xi nga hi nyika eka swilo leswi hinkwaswo. Kambe vanhu a va yi lavi. Vanhu va landzela tindlela ta tin'wana, nakona hi mikarhi hinkwayo va ti endla hi ndlela yin'wana handle ka ndlela ya Xikwembu. Va tisa vukarhi bya Xikwembu ehenhleni ka vona nkarhi hinkwawo loko va swi endla. Hi swona na hinkwaswo swilo leswi ndzi nga vulavula hi swona swi hi tisa eka leyi misava. Hinkwaswo leswi swi fambaka endzhaku ka swin'wana swa mbuyelo wa sayense, va landzelela leswi va nga vuyerisaka kereke, va landzelela swilo swo hambana leswi swi nga hi tisa eka makumu ya misava. Hi le makun'wini, a ka ha ri na ku tshemba na kun'we ku nga sala. A ha ha ri na ku tshemba eka ku pona. Hi hava na xikadyana xin'we xo pona. Sweswi mi nge hi ntsena ndzi swi tshova leswi timinete tintsongo ndzi ta mi khorwisa swona, nakona un'wana na un'wana wa n'wina mi swi kuma. Loko mi nga swi kumi, mi ta fanela ku kuma vutshunguri bya masiku hinkwawo. Mi ta fanela ku teka Reader's Digest ni ku ya emahlweni laha mi nga ta hlaya ku vuyeriwa loku. Sweswi ku teka muministara lahawani u le ku rhumeleni ka hungu ku rhendzeleka hi misava ku ta endla xitatimente xo kotisa sweswo swa leswaku hi hava ku tshemba leswaku hi hundzile eka ku kutsuriwa, leswaku hi hundze ntila wa le xikarhi ka ku kutsuriwa na ku avanyisiwa. Sweswi ndzi fanele hi ku nyika nhlengeletano rimintsu ro kongomisa xitatimente eka tona. Ku fanele ku va na swivangelo swin'wana swa leswaku munhu loko a ri eka miehleketo ya yena leyinene tanihi laha ndzi ehleketaka leswaku ndzi tani, a nga endla xitatimente xo kotisa xexo, ku byela tiko ra yena, ku byela nhlengeletano ya yena, ku ta byela vanhu laha swi nga ta ya kona ku rhendzeleka hi misava hi tindzimi ta 13 kumbe 14 wa matiko yo hambana, kumbexana ku rhendzeleka hi misava na vanhu na tindzimi na leswaku hi le nkarhini wa makumu. Swa hi tungula ku nyika xitatimente kumbe ku hi hlamusela nyana vutsongo bya swona ku fikela laha hi nghenaka eka tsalwa ra hina lerikulu ra namixo. Langutani, sweswi a hi languteni leswi sayense na dyondzo swi nga hi yisa kona. Sweswo swa ha fanani leswi munhu a nga swi amukela ematshan'wini ya rito ra Xikwembu. Ku pasisiwa hi sayense, nakona sayense minkarhi hinkwayo yi fanele ku tlherisela leswi va nga swi vula. A ndzi ri eku hlayeni lahawani eka nkarhi wun'wana lowu wu nga hundza, laha n'wa tisayense wa le Furwa a nga tirhi kwalomu ka 200 ya malembe lawa ya nga hundza, kumbe hi 300 a vumbuluza bolo emisaveni kutani a ku, loko bolo leyi hi rivilo leri, loko misava yi nga aka xin'wana xa muxaka wun'wana lexi xi nga ta endla leswaku va famba 30 wa timayili hi awara, xin'wana xo kotisa xexo ku rhendzeleka hi misava laha yena hi xisayense a nga swi khorwisa, laha ntiko wa xona wu nga ta tlakuriwa hi matimba ya misava. Wa vona, sweswi u ehleketa leswaku sayense yi nga kongomisa eka munhu yaloye? Hakunani a xitano, sweswo a swi ri leswi swi nga hundza eka vona. Sweswi ntsena a hi ehleketeni sweswi hinkwerhu hi lava ku vula leswaku ndzi lava ku swi kambisisa hi xisayense. Sweswo hi leswi vunyingi bya vanhu va vukhongeri bya ti-denomination va swi vulaka namuntlha, va lava lexi xi khorisaka xa xisayense. Kunene ndzi nga ha hundzuluka ndzi ku hi xisayense ndzi kambisise Xikwembu eka nhlengeletano ya n'wina xi ndzi kambisisa hi swin'wana na swin'wana hi xisayense swa hanya sweswo. Kambisisani, xana ku hanya i yini? I vitomi. Ndzi lava mi ndzi kumela kotara ya ku durha ka swona, kumbe ndzi pfumeleleni ndzi xavisa hinkwaswo leswi ndzi nga na swona ku ta kuma xiphemu xexo xa vitomi. Nakona i vitomi lebyi byi hanyaka. Loko byi nga ri tano, xana hi tele yini lahawa? Vitomi, ripfumelo, rirhandzu, tsako, kurhula, ku tiyisela, ku olova, ku titsongahata, ku lehisa mbilu. Sayense yi nga ka yi nga swi khumbi, nakona sweswo hi swona swo hanya, nchumu lowu wu nga sala kwalahaya. Ku hloma hinkwako ka Xikreste ku langutele hi leswi swi nga voniwiki, kambe swi twi a swi swi hlambanyi swilo leswi, kambe swi kona. Hi swona xivangelo swi tekaka ripfumelo ku swi pfumela, nakona swa humesa eka n'wina leswi nga hlambanya hi ripfumelo kwalahaya, ri swi tisa eka n'wina ku hanyisiwa loko kwetsima na swin'wana. Va nga ka va nga ku khorwisi loko ku hanyisaka loko kwetsima, kambe va swi tiva leswaku ku na ku hanyisiwa loko kwetsima. Va nga ka va nga swi khorwisi leswi swi ponisaka eka vidyoho, kambe va swi tiva leswaku vanhu va ponisiwa eka vidyoho. Swi nga leswi swi nga ka swi nga khorwisi hi xisayense, kambe hi xisayense swi le ka ndlela ya Xikwembu yo swi languta. Sweswi xana sayense yi hi tisele yini? Sweswi mi nga ha hlamala ntsena xikadyana. Sayense yi hi tisele mavabyi, rifu na mintungu. Sweswi ntsena mi dyondzisiwe eka tlhelo rin'we ra xifaniso, kambe ku na matlhelo yambirhi ya xona. Mi ri sayense yi sungule leswi sweswo na swin'wana. Kunene hi ta mi nyika nkateko wolowo, kambe a hi languteni eka tlhelo lerin'wana. Sayense yi hi tisele mavabyi, sayense yi hi tisele mintungu, rifu. Langutani, ku hybrida ka sayense ku tisele rifu eka rixaka, eka swakudya na swin'wana. Swi endla leswaku vanhu va va lava va oloveke na ku va tano, ku fikela laha vavanuna na vavasati va endliwaka hi manyoro. Nakona ku hava na xivumbeko eka wona. Yo va ntlawa wo olova wa ndungula. A va nge hanyi va ri hava air conditioner va lova. Va nga ka va nga tlangi ntlangu wa baseball. Loko un'wana a phijeka kun'wanyana swa n'wi dlaya. A ringini ya xibakele na swin'wana. Nakona yi olovile ku fikela laha vavanuna na vavasati kunene swa va encenyeta. Nakona va le ku tlhaveleni ka hybrid look eka tihomu laha sweswi swi nga vuyela eka ximunhu ku ya xisayense vona hi voxe. Nakona yo va encenyeta hikuva loko homu yi hybridiwa, kumbe swakudya swin'wana na swin'wana leswi swi nga hybridiwa, swakudya sweswo swi endla seli ya ngati. Nakona seli ya ngati i vitomi bya n'wina. Ma swi vona leswaku yi endla yini na? Kutani eka nyama va tlhavela tinareta leti eka nyama. Nakona swa khorwisa leswaku tinareta leti ti va na leswi ti swi vangaka ehenhleni ka rimbewu ra ximunhu hi xisayense. va fafazela masimu hi DDT leyi. Ndzi swi vonile siku rin'wana, nakona sweswi hi na 800,000 ya vanhu lava va vabyaka hi ku dya matandza eka vaakatiko lava. Ma swi tsundzuka emalembeni lawa ya nga hundza loko ndzi ta va ro sungula laha hi nga va na xivumbekonyana xitsongo lahawani, nakona a ndzi ri eku profeteni kutani ndzi ku swi ta humelela hi masiku ya makumu, mi nga tshami eminkoveni nakona mi nga dyi matandza. Ndzi naswona eka buku ya mina a ndzi ehleta leswaku ku na swin'wana ha sweswo, nakona ndzi rhelerile ndzi ya swi languta. Mi nga dyi matandza, sweswo swi humelele endzhaku hi 1933. Matandza yi ya na swin'wana eka wona sweswi, nakona ndza swi vona laha sayense yi nge munhu laha tlulaka 50 wa malembe hi vukhale a nga fanelanga a dya matandza, hikuva i nchumu wo tsindziyela embilwini lowu wu nga dyiwaka. Vuvabyi, masi ma tirhisiwa leswaku ya va swakudya swa hina leswi swi nga tshamiseka. I masi, madokodela ya ta mi byela leswaku fambelani ekule na wona, ma endla sayinasi na swin'wana. Ka ha ri xivumbiwa xexiya xa ximunhu lexi xi toloveleke ku manwa xi tlhela xi hanya malembe, nakona xi nga yi tivi sayinasi, kambe ku nghenelela ka ku brida na ku ya emahlweni ku tshovelerile xivumbeko xa xivumbiwa xa ximunhu ku fikela laha xi nga haveki nchumu handle ka nhulu ya manyoro. Bolo ya mintungu yi endla yini sayense? Langutani, swi endlile ti-genes leti nga exikarhi ka wanuna na wasati leswaku ti tsana. Ku tsana ka xivumbiwa xa ximunhu hi ti-genes na ku engeteleleka ka vuvabyi bya byongo eka vana swi kwalomu ka tiphesente ta 30. Vuvabyi bya Mongolia byi kumeka byi ri ehenhleni swinene, nakona ku tsana loku ka ku nghenelela ka ku brida ka swakudya leswi swi dyaka evuton'wini swi tsanisa miri, laha swi vangaka mfukuzani, ku xaniseka hi vuvabyi bya miehleketo, nakona tinxaka hinkwato ta mavabyi ku tshamile ehenhla ka miri wa ximunhu hikuva wa tsana. Xo sayense, va tihlasela vona hi voxe, va fambela ekule na makungu ya Xikwembu. Swi te ri mbewu yin'wana na yin'wana a yi tswali mihlovo wa yona. Ma ku vona laha hi nga kona, ndzi nga ha ya emahlweni na le mahlweni nkarhi wa hina wa hi siya, kambe lemukani xana sweswo swi endla yini? Sayense yi tisile rifu, mintungu na makumu. Nakona ndzi swi vonile siku rin'wana a ndzi ri eku vulavuleni na munghana wa mina wa kahle Dr. Vine, loyi a nga tshama lahawani laha a ku ri na atikili ya leswaku vanhu va kumeka va dlayiwa hi penicillin. Hakunene a hi penicillini, i thyaka leri va nga ri tshika loko ri nghena eka yona loko va ha ri eku ri endleni penicillin, i ku endla ka mali xikimi xa makolo. Vadokodela nkarhi wun'wana lava va nga yi tiviki hambi ku ri ku yi tiva formula ya aspirin, nakona va tata wa vona va va rhumele ekule ku ya kuma wa vutlhari eka swin'wana, nakona a va swi tivi hambi ku ri ku swi tiva ku tshungula ku pandza ka xifambi eka n'wana. Kambe hina yini makolo ku koka kun'wana kumbe swin'wana leswitsongo? A va ha ri na vona vadokodela va tiko va fexeni ya khale lava a va toloverile ku ta va ta vulavula na wena ni ku ku chavelela na hinkwaswo. Va tshika Xikwembu xi ri ehandle ka xifaniso hikuva va fambile hi ndlela leyi yi nga ya vona leswaku va ta kota ku kuma Xikwembu xi ri ehandle ka xifaniso. Va n'wi hlamuserile leswaku a ya yima ekule kwalahaya hi laha hi nga kona. Sweswo hi leswi hi nga swi endla hi ku nghenelela eka ku brida. Ma swi vona miri i yini lexi xi endlaka ximilana leswaku xi va lexi nga hanya? Xitsongwatsongwana hi ku tika xi nga nghena eka xona hi swimilana leswi swi nga funungetiwa swimirisiwaka, swimilana leswi swi nga temiwa. U fanele ku tshama u ri karhi u swi fafazela nkarhi hinkwawo, nakona vo tala va n'wina mi hlayile hi hungu ra mina ra vukhongeri lebyi byi nga temiwa hi tshamela ro fafazeriwa na ku mbuweteriwa na ku ya emahlweni. Lemukani, kambe swimilana swa xiviri xa makoya a xi fanelanga hi ku fafazeriwa hi yena wo sungula. Ncini lexi endlaka vuvabyi leswaku byi ta emirini wa ximunhu? I miri, tanihi laha ndzi nga byeriwa hi dokodela wa kahle wa munghana wa mina, laha ndzi nga ta ka ndzi nga vuli vito ra yena sweswi, kambe hi yena makwerhu wa kahle u ndzi hlayerile sweswinyana leswi swi humaka eka journal ya vutshunguri, buku leyi nga ehofisini ya yena laha a hlayisaka hinkwato tibuku ta kahle leti na switafu swa sweswi swa mirhi. I ku tsana mi xiyisisa un'wana loyi a nga miri miri wa n'wina wa vuyelelana. Mikhome wa hi xirhami hi ku hatlisa. I ncini xana? Hi ku tsana ka miri wa n'wina lowu wu humesaka marimila lawa ya humaka eka ti-glands ta n'wina. Nakona eka sweswo xitsongwatsongwana xo titimela xa ti etlerisa xona n'winyi kutani u va na xirhami. Kambe loko miri wolowo wu tiyile wu ta xi cukumetela ekule xitsongwatsongwana xexo xo titimela xi nga ka xi nga wu khumbi. Swi nga leswi ma swi vona loko Xikwembu xi ta va xi tumbuluxile munhu eka ndhawu yo sungula. A ri na masocha ya miri eka vuvabyi hinkwabyo wa vona. Kambe ku ka ku nga ri na ripfumelo na sayense. Sayense na dyondzo hi swona swo sungula leswi swi nga susa munhu a va ekule na Xikwembu. Na sweswi swa ha n'wi susa. Ntsena ku teka tisigarete na ku nwa. Na ku hluvula loku na ku ya emahlweni. Ku endlile hi ku fika emaninginingini ya rixaka leri. Ndza vhumba leswaku minkarhi hinkwayo mahlamala ndzi ta endla xitatimente lawani a ndzi nge xi endli kambe ndzi pfumela leswaku ndzi ta xi endla. Wa vona va hlamala nkarhi wun'wana minkarhi hinkwayo va ndzi byela leswaku Makwerhu Branham i yini swi ku endlaka leswaku minkarhi hinkwayo u pambula eka swilo swo kotisa sweswo. A mi swi ti miri mi ya ekerekeni ya munhu hikokwalaho ka yini ndzi nga ha teka vanhu vavasati hi va ka hina nakona va nga ka va nga tshamiseki loko u ri eku vulavuleni. Minkarhi hinkwayo u va hoxela ehandle kunene hi misisi ya vona yo komba ni ku ambala swiambalo swo yelana na swa vavanuna na hinkwaswo swilo leswi swo kotisa sweswo va ri hikokwalaho ka yini u swi endla. Sweswi ndzi leri ri nga ha va hungu ra mina ro hetelela ku fika lapa ximumu lexi xi landzelaka ma swi tiva kambe ndzi lava ku mi byela hi leswi lawani i moya lowu wu vonaka timbilu eka masiku lawa yo hetelela lowu wu tivaka sweswo leswaku i nchumu lowu wu nga rhukaniwa emahlweni ka Xikwembu. Nkarhi wun'wana ndza hlamala loko muministara a va na ku vonisisa ka timbilu emasikwini lawa yo hetelela Xikwembu xa xiya xi mi byelaka xiyimo xa n'wina lawani eka platform ni leswi mi nga swi endla ni leswi mi yaka ekuveni xiswona ni leswi swi mi karhataka mi nga na swona. Moya waluwa wu nga eka n'wina wu languta ehandle nakona wu nga ha vona tisayini ta nkarhi nakona wu nga ka wu nga tshiki ku huwelela i moya lowu wu hlahluvaka hikuva moya lowu kwetsima yena hi yexe u vula leswaku sweswo i midyoho nakona loyi a vaka na xiave eka swona wa lova nakona ndzi nga va loyi a lulameke njhani emahlweni ka Xikwembu ni ku vona vasesi va mina na vaboti va ri eka xiyimo xexo loko ndzi nga huweleli ndzi lwisana na swona hambiloko va nga ndzi kwatela ndzi ta tama ndza ha swi vula ndzi lwisana na swona i ku vonisisa ka timbilu nkarhi yin'wana va hambana eka rito ni ku ya emahlweni nakona hi ku pfumeleka ka ku vonisisa tana u ta swi kongoma hi rito wa vona wa vona ha swi tiva leswaku sweswo hi swona kunene swa tiveka leswaku i ntiyiso hi ku vonisisa ka masiku yo hetelela sweswi ha yi vona sayense a ndzi lavi ku ya emahlweni na sweswo nkarhi wa mina ntsena wa tsutsuma sweswi a hi tekeni sekondo hi languta eka dyondzo hi vona leswi yi nga swi endla wa vona. Sweswi hi na tikereke timbirhi hi vukulu sweswi hi swi lemukile leswaku sweswo hi swona sweswo hi swona xivangelo ku kanela kun'we loko ku nga sungula bolo ya ridzowo yi vumbuluka eka ndhawu yo sungula a ku ri ku kanela yini ku kanela ku lwisana na rito ra Xikwembu. Loko Xikwembu xi ta va xi byerile Adamu na Eva leswaku siku leri mi dyaka hi siku lero mi ta fa swa swi tshamisisa sweswo sweswo hi swona hinkwaswo ha swona nakona swi va tiyisisile eka nala endzhaku ka rito ra xona kambe loko Eva a ta va a yingiserile ku kanela ka Satani wa vona ndhavuko ku twisisa dyondzo ku navetisa wa vona u tlhavile goza lahaya a ya yingisela ku kanela ka Satani nakona u endlile nchumu lowu Xikwembu xi nga tirhi a nga wu endli kutani loko ku kanela kan'we u yingisela ku kanela kan'we hi ku lwisana na rito ku va nga hasahasa hale hinkwayo ku kanela kan'we hi ku lwisana na rito nakambe a ku nge mi teki ku mi tlherisela endhawini yaliya hikuva swi ta va swi hi tekile njhani eka Xikwembu ku tisa munhu a tlhelela ehenhleni ka masungulo lawa swi nga n'wi rhuma a huma eka wona wa vona wa vona. u fanele ku ta eka ngati leyi halakeke ya Kreste. Denomination ya n'wina yi nga ka yi nga tirhi, na ku kanela ka n'wina ku nga ka ku nga tirhi. I ngati na ku tswariwa, nakona ya mi tswala mi va xivumbiwa lexintshwa xa Kreste ni ku landzelela fexeni ya Kreste leyi u yi hanyaka, hikuva chef leyi u yi tekaka yi kombeta leswaku yi dlaya vidyoho bya ku pfumala ku pfumela ku lwisana na hinkwaswo handle ka rito ra Xikwembu. Dyondzo yi hi nyika hi na tikereke timbirhi evekweni mixelo. Yin'we ya tona i kereke ya ximoya leyi nga kondleteriwa ePentecosta hi moya lowo kwetsima. Ya vumbirhi i kereke ya Roman Catholic leyi nga kondleteriwa enikhaya eRoma. Yin'wana ya tona i ya ku tswariwa ka ximoya, leyin'wana i ya vuxirho bya vutlhari kusuka eka kereke yeleyo ku humelele vaprotestant hinkwavo. Hinkwato ti-denomination ta humelela, yeleyo a yi ri denomination yo sungula. Hinkwato ti-denomination ti ta ti huma eka yeleyo, nakona yi na vuxaka na yona yeleyo. Hlavutelo 17 yi vula tano, hi yona muoxi nakona yi manana wa swioxi hi swona sweswo. Swi nga leswi a ku na poto a ri nge vuli eka ketlele leswaku yi na grease wa vona, hikuva ri kahle ntsena ro va rin'we, ntsena ri kondleteriwile, ri fambile ri le Roma. A ndzi na mhaka ni leswaku ri yini ri fambile. Bibele ntsena hi tinguva leti ta kereke ku ta swi khorwisa. Leyin'wana yi kongomisiwile eka ku vonisisa ka ximoya, leyin'wana yi kongomisiwile eka dyondzo na mavonelo ya vutlhari. Sweswo swi hi teka swi tlherisela entangeni wa Edeni, nakambe ku tlhelela endhawini yo sungula. Wasati ku nga kereke hi un'wana loyi a nga yingisela, ku nga ri Adamu kambe wasati. Sweswi va lava ku va kereke leyi yi nga manana yi ya emahlweni hi swona hakunene, ku hava nchumu lexi xi nga ehandle ka nkarhi. Va endla ku tivula loku ku nga ka vona, wa vona ku tlhelela endzhaku eka nchumu wo fana. Ku ka va nga pfumeli rito ra Xikwembu enikhaya eRoma, loko xivutiso xi vutisiwa hi nkhuvulo wa mati hi swin'wana swo kotisa sweswo na hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, vabixopo hinkwavo va kungerile leswi a swi vitaniwa kereke ya Roman Catholic leyi a yi ri ya vukosi bya le Roma, a yi vitaniwa sweswo. Ntsena a ndzi ri karhi ndzi famba ndzi teka matimu tolo ni ku ma yingisela ni ma languta, nakambe nakona a ya ri ya Roma ntsena. A Roma ku na kereke ya le vukosini letin'wani to va swikerekani swa vasesi eka yona, ntsena yi vitaniwa Catholic. Kereke ya hina na yona ya ha ri Catholic, kereke ya misava hinkwayo, ku nga ri pfumelo ra misava hinkwayo eka vapfumeri hinkwavo. Yin'wana ya tona yi tswariwe hi moya wa Xikwembu, nakona yi na moya lowo kwetsima eka yona, nakona yi khorwisa hi vutomi bya yona, dyondzo na swendlo, leswaku moya lowo kwetsima wu kona kwalahaya, hikuva wu muchaveleri lowu Kreste a nga wu tshembisa a tirhaka ekerekeni ya yena. A endlaka swo fana ni leswi a swi endleke emasunguleni. Yaleyo hi yona chef ya ku ponisaka Kreste ku tirhiseka xiswona emasunguleni. Yaleyo hi yona ndlela leyi yi tirhiseka xiswona namuntlha, wu tisa swilo swo fana. Leyin'wana ya mavonelo ya vutlhari bya denomination lebyi byi nga endliwa hi ntlawa wa vanhu, laha yi nga na nghohe ya vukhongeri tanihi laha miprofeta a nga hi byela ha kona, ni ku va va ala matimba lawa ya ntiyiso. Sweswi sweswo ntsena swi le rivaleni tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona. Sweswi ku na tikereke timbirhi, yin'we ya tona yi tswaleriwe enikhaya kutani leyin'wana yi tswaleriwe ePentecosta, nakona yin'wana mikarhi hinkwayo yi tshamela ro lwisana na leyin'wana. Nghenile eka tinguva ta kereke ku ta swi khorwisa, yin'wana yi lwa na yin'wana. Yin'we ya tona yi kahle ya ntikelo, kereke ya vutlhari na swidyondzeki na ku ya emahlweni, leyin'wana yi ntlawahatiwa tanihi ntlawa wa vakwetsimi lavo vumbuluka. A yi ri emasunguleni yo dakwa vaphasi va tihlampfi lava vo ka va nga tiviki na ku hlaya, kutani swa ha fana na namuntlha, va ntlawahatiwa eka xiavi xexiya. Yin'wana ya tona i ya xisayense, leyin'wana i ya ximoya, leyin'wana yi lulamisiwe hi xisayense, leyin'wana i ya ku vonisisa ka ximoya ka rito, leyin'wana yi lulamisiwa hi xisayense hi leswi vulaka hi ntlawa wa vanhu bixopo wo tlhariha, leyin'wana hi ku hetiseka yi tswariwe hi moya wa Xikwembu, yi hanya hi moya wa Xikwembu, nakona ya endla nakona yi swi endla swi humelela marito lawa Xikwembu xi nga ma tshembisa. Swi kombisa chefu leyi u nga yi teka Shana una chef ya dzonzo shana. Shana una chef ya moya lo kwetsi mashana. Wa bona hi swona.
Oh
yala wa ya va manhu ya Satan. Hi la anga xipenisa ka xisona xifanisa xesho. Hi vutlhari anga endla munhu loyi anga tswariwangiki hi moya wa Xikwembu leswaku ntsena a hundzuka na ku hundzuka nakona ku hava ndlela yin'wana hi vutlhari ku va yisa ehansi ha swona ku hava na ndlela hi ku vonisisa hi ripfumelo wa vona ku vonisisa ha swi vona leswi rito ri swi vulaka ha ripfumela kutani makwerhu Branham va vula leswaku va na ku vonisisa kutani u nge moya lowo kwetsima wu humesa leswi hakunene yena a nga tshembisa ku swi humesa kutani hi ta swi pfumela wa vona ku na vumbhoni bya wona. Xana chefu yi va na maendlelo wahi loko yi ba munhu masingita lawa ya ta landzela lava va pfumelaka u teri loko chefu yi swi ba sweswo kutani sweswo swi va swi ri kahle wa vona swi nga leswi va hi tisa leswi swa hi tisa sweswi hi ku pfala eka timinetse tintsongo leti ti landzelaka kutani leswi swa hi tisa kusuka eka Abel na Kayini ku ya eka ku avanyisa ka nkarhi wa Nowa kusikela kwalaho ka ku ta ka masiku ya Nowa. Sweswi hikuva hina layini ya xikhongelo yingiselani hi vinhwan'wana loko ndza ha tsutsumela eka matsalwa yan'wana lahawani eka tsalwa leritsongo hi kuma leswaku endzhaka loko misava yi ta va yi langutile mavonelo ya yona ya vutlhari bya rito vanhu lava va vile vanhu lavakulu vanhu vo tiveka bibele yi vula tano Genesis 6 verse 4 vanhu vo tiveka va tsutsuma va sala vavasati vo saseka hi le ndzhaku na swin'wana tanihi laha hi nga na swona eka misava hinkwayo ntsena yi nghenile eka ku hatima ka mavonu yo tshuka hi vulavurile vusiku byin'wana hi laha vavasati va nga ta kumeka va sasekile hakona emasikwini ya makumu hi laha vavanuna vo tiveka tanihi xikunguvanyiso eEngland ni le United States nakona xa ha ta kumiwa eka rin'wana ra masiku lawa wa vona ntsena a wu swi tivi hinkwaswo leswi swi vitanaka vanhwanyana na hinkwaswo ka swona leswaku i swa yini wa vona ma swi tiva leswaku ku na vanharhu eka un'we wavasati loyi a xavisaka byalwa ku tlula loko ku ri na nhwenyana wa xikolo xa le henhla kumbe kholeji vanharhu eka un'we wa vavasati lava xavisaka byalwa ku tlula exikolweni xa le henhla na nhwenyani wa le kholejini ma swi tiva tiphesente to karhi ndzi nga ka ndzi nga tivuli sweswi hikuva a ti kona emahlweni ka mina a ndzi ta tsalanga ehansi kambe hakanyingi i xa nharhu eka vana va xikolo xa le henhla etikweni lava va nga tshama va kambisisiwa vugangu kumbe va fanele hi ku ya ekaya va ya va vamanana. Ma swi tiva leswaku ku teka penicillin ku tlherisela endzhaku timhaka ta masangu ntsena ku nghene hi laha ku nga bola exikarhini xa vanhu laha nchumu wolowo a wu fanga kambe hambi swi ri tano wa vona Xikwembu xi teri swi ta endzela eka rixaka ra vumune swi vanga vuvabyi bya Mongolia na swin'wana nakona vana oh hi laha vudyoho hi laha byi nga na manhu hakona hi laha vanhu va kona vaministara va vona va ta yima va nga chumayeli hi ku lwisana na ku hluvula ka vona exitarateni ni ku va pfumelela va yimbelela ekhwayereni na swin'wana xo kotisa sweswo ni ku swi vona leswaku swa ha ri swona leswi swi rhumeleke tiko a tiheleni swi rhumela rixaka ra hina a tiheleni hi swona sweswo swi nga leswi hi kuma leswaku endzhaka loko Xikwembu swi ringanerile ha swona tanihi laha ndzi pfumelaka leswaku xa ha ri tano na namuntlha sweswi ndzi vuyela eka tsalwa ra mina ndzi na ndlela leyi nga nyawuliki yo tisa ndzi tsakela ku tisa swilo swo tala ni tlhela ni vuyela eka nhlokomhaka ya mina sweswi hi kuma leswaku emasikwini ya Nowa loko Xikwembu xi ya eku avanyiseni ka misava loko swi tisa ku kotisa leswi swi tisaka xiswona sweswi hikuva Yesu u teri a swi ri tano xana wa khathalela xana xana wa khathalela yena hakunene wa khathalela a wu khathalela yini sweswi endzhaka loko a ta va a tivile leswaku ku avanyisa leswaku ku le kuteni nakona a ku tivisile ku avanyisa swi khathalela lava na vona va khathalaka kutani sweswo swa fana ni leswi swi nga xiswona namuntlha swi na mhaka eka lava va tsakelaka ku va na mhaka nakona hi kuma leswaku xi va rhumela miprofeta ku ta va kongomisa ku ta kongomisa vanhu lava va nga va hlawuriwa va xona eka ndlela ya xona leyi xi nga yi nyika yo baleka wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki wa vona hi kuma leswaku Xikwembu xi na mhaka na vanhu va xona hile makun'wini nakona ha swi vona leswaku hi le makun'wini ku hava ndlela yin'wana leyi hi nga akaka ehenhleni hi ka ku onhaka kwaloko xana hi nga ri aka njhani doroba ehenhleni hi ka ku fumaka misiti ya Sodoma na Gomora hi nga swi endlisa ku yini xana
left, and that's the coming of the Lord Jesus.
Amen.
Kusele Phoenix ringwe.
Oh, na kona
kwala ho ikubuya ka hosi Yesu. Oh mina.
Kubasisiwa
inkari wa mahlomulo. Kubuyerisela endzako.
Kutshelwela
ka misaba ematsanwini. Eka vanhu lava vangalulama emahlweni ka Xikwembu. Nikuhanya hi rito ra xona. Lemukani,
chivile
na mhaka, eka lava avari na mhaka, yo baleka hi masiku ya Noa, kutale xi va rhumerile muprofeta, na kwala muprofeta haloyi, u va kongomisile eka ndlela leyi yi nga nyika hi Xikwembu, sweswi yeleyo i ndlela ya Xikwembu, yo endla swilo, wa vona. Xikwembu xi vulavurile na Noa, laha a ri rito, a ri nga ri rito leri nga tsariwa kwalaho, nakona xi byela Noa leswaku a lulamisanga lava leyi nga ta ponisa vanhu, ni ku tshinya vanhu hinkwavo. Leswaku xo va na ndlela yin'we ntsena yo ponisiwa nakona wanuna loyi a ri muprofeta loyi a nga tiyisisiwa loyi a nga va khorwisa hi ndlela yo baleka lemukani lovo titsongahata ni ku tshembeka va n'wi twile wanuna loyi va tlhela va n'wi pfumela nakona va balekile va baleke yini xana ku faka misava ya ridyoho leyi nga lovisiwa hi siku lero va baleke patu ra rifu leri a ri ri ehenhleni hi ka misava hinkwayo Xikwembu xa khathalela o Xikwembu pfuna eka leswi leswaku swi nghena hi vuenti sweswi ku nga se va na layini ya xikhongelo Xikwembu xa khathalela sweswi xi languta ehenhleni hi ka misava namuntlha kutani xi vitanile na ku va xi vitana kutani va fularhela va swi nyenya va swi tekela ehansi ku vele na nkarhi wa ku hundzuka emasunguleni loko Xikwembu xi ta va xi byerile Isaya leswaku a yi a ya vekela ku ya byela Hezekiya leswaku u ya ekufeni Hezekiya u hundzukile nakona tintswalo a ti ri kona loko Xikwembu xi ta byela Jonasi ku ya eNineve a ya vulavulela hikuva hi masiku ya 40 xi ta lovisa doroba va ri leri le tintswalo nakona hikwalahaya va vuya va hundzuka kambe loko a va ri a rile a ku ta va ku nga salanga nchumu handle ka ku avanyisa nakona tiko ri a ri le Kreste va hlulekile ku xiyaxiya ku vitana swi nga leswi a ku nga salanga nchumu handle ka ku kongomana na ku avanyisa sweswi xana Xikwembu xa khatala hi lava va nga hundzuka xana xana xi nga va xi va endlerile ndlela sweswi hi ya eku voneni eka leswi xi nga swi endla eka minkarhi leyi yi nga hundza hi nkarhi wa Noa a xi khatala xi rhumerile muprofeta nakona xi tiyisile ndlela nakona xi va kombelela ndlela xi tlhela xi va endlela ndlela yo baleka ku avanyisa nakona a xi ri na mhaka na vona kuma leswaku xi va tisa endhawini laha xona emasikwini ya makumu ku ya laha hinkwavo ku nga seta ku avanyisa lokukulu a xi va khathalela ku fikela laha swi lulamisaka ndlela leyi va nga taka ha yona nakona va ta va lava va tshunxekeke eka ku avanyisa hinkwako loko a ku ri ekuteni sweswi swi swi endlile sweswo eka muhlawuriwa sweswi ha swi tiva sweswo swi swi endlele muhlawuriwa ntsena eka muhlawuriwa sweswi hi van'wani lava va nga amukela xitsongwatsongwana leswi swa vitomi a va ri van'wani lava va nga hlawuriwa khale ku ta xi vona a va ri van'wana hina hinkwenu loko hi nga pfumela bibele hi fanele hi pfumela eka ku hlawuriwa khale wa vona hi swona sweswo ku nga ri leswaku Xikwembu swa swi rhandza leswaku un'wana a xaniseka kambe xi swi tivile leswaku i mani a nga ta byi amukela ni loyi a nga ta ka a nga byi amukeli nakambe a swi khatala hi vanhu lava va nga hlawuriwa va xona hi masiku ya ku xaniseka ya le Egipta a va ri ehansi lahaya eEgipta kutani va va mahlonga hi masiku ya muxa a xi ri na mhaka na vanhu xi va rhumele yini xana miprofeta nakambe a hi swona xana nakona xi avile vanhu va xona va suka eka misava leyi yi nga pfumeriki kusuka eka ku ta ka ku avanyisa ka siku lero xana xi swi endlile xana a xi khathaleka loko Egipta ri ta va ri endlile nhulu ya vidyoho yi va ehenhla ku kondza Xikwembu xi fanela ku rhumela ku avanyisa hikuva khale xi byele Abrahamu nakona ndzi ta tirhana na tiko lero swi nga leswi ematshan'wini ya ku chulula vukarhi bya xona ahenhleni ka vona hinkwavo xi rhumerile ku hlayisaka xona eka vona xi va rhumerile muchaveleri wa xona xi va rhumerile rito ra xona nakona mikarhi hinkwayo xi rhumela rito ra xona hi muprofeta wa xona tanihilaha xi swi endleke hi nkarhi wa nowa xi endlile swo fana hi masiku ya nowa hi masiku ya eli ya moxa hi kuma leswaku xi endle swo fana xi va rhumerile muprofeta wa xona nakona va ti avile vona hi voxe kusuka eka kuka va nga pfumeli sweswi wolowo i muxaka lowu wu nga huma wolowo i muxaka lowu a va pfumela eka rona a va n'wi pfumela muxa leswaku emahlweni ya Faro a ri bayizani a ri munhu wa masalamusi a ri mutikukumuxi a ri swin'wana swo chavisa kambe eka vanhu lava va nga hlawuriwa lava va nga huma ku ya hi rito ra Xikwembu ndzi ta va humesa a ri muprofeta eka vona a ri ndlela leyi yi nga nyika hi Xikwembu nakona yena xiyisisa va n'wi pfumerile kutani va baleka ku avanyisa ka siku lero a va pfumela eka muxe nakona xi teri nakambe xa khataleka ha vona ku va humesa nakona xi khatarile ha vona erendzweni endzhaka loko va ta va va humile amen tanihilaha sweswo a swi ri exinyameni leswi swi ri ka rifuwo ra ximoya swa khatala hikokwalaho ka yini xi nyikile hinkwaswo leswi a va swi lava loko va ha ri erendzweni a xi swi endlanga
xana
xi va hanyisile loko va ha vabya xi nyikile ku hanyisa xi nyikile ndlela eka vuvabyi bya vona xi nyikile nyoka ya koporo leswaku va nga ha languta ehenhleni ka nyoka yeleyo ya koporo ku nga xikombiso xa ridzowo kutani va hanyisiwa xi va phamerile hiloko va ha ri endleleni loko ku ri hava xinkwa a xi nisa xinkwa lexi xi humaka etilweni xi va phamerile ku nga ri sweswo ntsena kambe xi tlhela xi va ambexa ku kombisa leswaku xa khataleka ha vona lava va khatalekaka loko va ti lulamiserile ku tivula na ku hundzuka na ku pfumela na ku amukela Xikwembu xa hlayisa kambe u fanele ku khathala wena ku sungula u fanele ku amukela leswi swi nga ku rhumela swona xa khathalela eka lava va nga na ntiyiso wa leswaku a ku nge vi na xihoxo xi tiyisisa muprofeta wa xona hi sayini ya la nga havi hi ra ndzilo ku pfumelela vanhu leswaku va swi vona leswaku a ko va yena wanuna loyi a fambaka lahawani leswaku i Xikwembu leswi xi nga ehenhla ka yena hi xona leswi xi rhangelaka ndlela Xikwembu xa hlayisa vanhu lava va hlayisekaka Xikwembu xa hlayisa lava va nga na mhaka na xona swi nga leswi swi tiyisisile wanuna loyi ni ku n'wi khorisa leswaku hi yena nandza wa Xikwembu hi ku va rhumela la nga havi ra ndzilo ku ta va rhangela eka tiko rona reriha nakona va swi tivile ntsena loko sayini leyi ya ndzilo lowu la nga havi ra papa na ndzilo a swi va landzela xi teri xona a xi nga susi la nga havi ra ndzilo na papa a xi ri na vona ku ringana malembe na malembe emananga munhu wa makumi wa malembe a hi swona xana la nga havi lero ra ndzilo ri va rhangerile hi le ka lembe ra vumakumenharhunharhu ra hina loko hi hanya malembe ya nkombo yo engetela ya ha ta fanalisa swo fana hi swona la nga havi ra ndzilo ri va rhangerile a xi ri na mhaka na vona nakona a xi ri na mhaka na vona swinene ku fikela laha xi va pfumelelaka va swi tiva leswaku a ku nga ri nchumu wa xisayese a ku nga ri swin'wana leswi swi nga rhetemuka kambe xi tiyisisile hungu hi vumbhoni xi ri khorwisa xi khathalela na yena wasati loyi a nga ehandle loyi a nga riki muisrayele a nga weli kona eka ntlawa kambe a ri wa le handle mupresbyterian methodist kumbe swin'wana a ri eka tlhelo lerin'wana kambe loko a ta va a swi twile vito ra yena a ri Rahab a hanya a ri nghwava vanhu kambe loko a ta va a swi twile hi laha Xikwembu a xi ri ha kona eka langavi ra ndzilo nakona a ri ri eku va rhangeleni a huwelela eka Xikwembu nakona u kombisile tintswalo eka tinhlori leti a ti tile ku ta languta tiko nakona hikuva a ri na mhaka na vanhu va yena Xikwembu xi vile na mhaka na yena hi vunyingi ku fikela laha nghwavavani leyi yi nga nyikela vutomi bya yena eka Kreste eka xivangelo hikuva u vonile sayini ya le handle ka ntumbuluko wa Xikwembu nakona u tirherile Xikwembu xa yena eka denomination leyi yi nga ya yena kambe loko a ta vona sayini leyi leyikulu ya le handle ka ntumbuluko u huwelerile kutani a kombela tintswalo na tintswalo eka ndyangu wa yena kutani Xikwembu xi vile na mhaka na yena leswaku doroba hinkwaro ri kapterile rin'wana ehenhla ka rin'wana kambe ku hava na ribye na rin'we ri nga suka ehenhleni ka yindlu ya yena xa hlayisa hambileswi yena a ri wa le handle a nga ri kona eka ntlawa hi nkarhi wolowo kambe swi vile na mhaka minkarhi hinkwayo xa hlayisa swi hlayisile eliya nakona loko yena a ri yexe a vile na mhaka na Xikwembu halleluya sweswo hi leswi swi nga ta kona lelani ku vilela ka n'wina ehenhleni ka yena hikuva timhaka ta n'wina ti na yena Petro a vulavula na vakulukumba lava va nga hlawuriwa vakulukumba na vona ekerekeni u teri rhulelani ku vilela ka n'wina ehenhleni ka yena hikuva timhaka ta n'wina ti na yena vekani hinkwaswo laya hikuva mi basile emahlweni ka Xikwembu mi le ku fambeni tanihi malandza ya Xikwembu Xikwembu xi n'wi hlayisile Eliya hikuva Eliya u rhulerile ku vilela ka yena eka Xikwembu hinkwavo vachumayeri lavan'wana va lahlekeriwile hi xivono xa vona xa siku lero va lahlile ku rhandza ka Xikwembu na rirhandzu ra rito ra xona nakona hinkwaswo swi fambile hi ximanguva yalawa kambe a xi nga ri na mhaka hi laha Isabel wa ximanguva lawa a ri na vona manana wo sungula wa tiko swi nga ri na mhaka leswaku vachumayeri lavan'wana va va pfumelela ku fika kwihi vavasati va vona va va na maendlelo yalawa na ku swi endla Eliya u huwelerile a lwisana na swona hi vito ra hosi u vile na mhaka eka leswi Xikwembu xi nga swi vula nakona Xikwembu xi vile na mhaka na leswi Eliya a nga swi vula hikuva u vule rito ra hosi Xikwembu xa hlayisa loko u khathala kambe u fanele ku khatala ku sungula ina lemukani swi vile na mhaka loko xi tava xi vitanile Eliya hi rito ra xona a huma exikarhi ka ti-denomination a swi langutaka tanihiloko a ta dlaya hi ndlala hikuva a ku ri hava vukhume na minyikelo leyi yi taka eka yena kambe xi vile na mhaka na Eliya a xi n'wi pfumelelanga a sika hi nkarhi lowu a yingisa rito ra Xikwembu xi lerisile mavukuvuku ku ta n'wi phamela xi vile na mhaka na Eliya hikuva na Eliya a ri na mhaka na xona nakona hi xona rito xi hlayisile Daniel loko Daniel a ta va a hlayisile rito ra Xikwembu ku enela ku khongela hi ku tshembeka swi nga ri na mhaka leswaku hosi yi ri yini a ndza ha swi lavi sweswo leswaku swi tlhela swi endliwa Eliya ntsena u cukumetile maxatanisi a languta eYerusalema a tlhela a khongela Eliya a ri na mhaka na Xikwembu nakona Xikwembu xi vile na mhaka na Eliya Daniyeli u vile na mhaka na rito ra Xikwembu na Xikwembu xi vile na mhaka na Eliya xi rhumerile na ngavi ra ndzilo leri ri nga chavisa nghala yaleyo yi suka eka yena kutani a tshama ehansi laha ya vusiku hinkwabyo Xikwembu a xi ri na mhaka hikuva Daniyeli u vile na mhaka ekusunguleni ina nkulukumba u khongorile hi ku tshembeka a ri karhi a swi tiva leswaku swi vula ku hoxiwa ekheleni ra tinghala loko a nga ala na la swileriso swa xidenomination kambe u khuzamile ehansi etlhelo ka festere a nga chavi leswi a swi vula hi munhu hi mafestere lawa ya pfuriweke hikuva a ku ri ku lerisa ka Xikwembu nakona u khongerile hi ku tshembeka ni ku lulama eka Xikwembu xa yena masiku hinkwawo a ri na mhaka hi Xikwembu na ku lerisa ka xona hi loko Xikwembu xi hundzuluka xi va na mhaka hi Daniel na ku lerisa ka yena ku yima ka yena Daniyeli u vile na mhaka na Xikwembu na rito ra xona nakona Xikwembu xi vile na mhaka na Daniyeli na ku yima ka yena eritweni u ta swi endla nkarhi hinkwawo amen xi vile na mhaka na vana va vaheveri loko hi ku tshembeka va ta va va xiximile ni ku khathala hi ripfumelo leri va nga tshama va nyikiwa rona ri nga rito ra Xikwembu a swi khathala hi vona ku fikela laha va pfuretelaka timhalamhala a va ri na ku lerisa loko ku humaka eka Xikwembu u nga tshuki i khisamela Xikwembu xin'wana na xin'wana xa vahedeni swifaniso swin'wana na swin'wana u nga swi khisameli nakona u nga swi gandzeli walowo a wu ri nawu kutani loko va ta va va chayile mhalamhala va kunene hoxani ekheleni ra ndzilo lava va nga pfumeriki va vile na mhaka ku kondza va pfularhela swifaniso hi swona Xikwembu xi vile na mhaka na vona valavo hi loko ku hisa ku ta xi rhumerile munhu wa vumune ehansi ekheleni ra ndzilo ku ya va titimela a xi ri na mhaka hikuva na vona a va ri na mhaka loko wa lava ku khomelela eka mikhuva yin'wana xikwembu a xi khathali leswi u swi endlaka loko u lava ku swi endla sweswo a xi nge vi na mhaka na wena hikuva u endla leswi swi nga vula hi munhu kambe loko u nga khomelela eka rito ra xikwembu ku tivula ka wena ni ku pfumela leswaku xikwembu i muhanyisi wa ha ri yena wa tsolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki xi ta mi khathalela na xona xa khathalela xi khathalerile eka vana va vaheveru kutani swi va rhumerile wanuna wa vumune ku ta va ku tsula loyi a ri kreste ha swi tiva sweswo loko lowa nhlokono a huwelerile a ku hosi vahlokono va khume va tile va ri karhi va huwelela hi ku tshembeka leswaku hosi hi twelevisiwana a va ri ni leswi swi eneleke ku va na mhaka eka swilaveko swa vona ntsena a ri na matimba yo va khathalela u vile na mhaka na vahlokono hikuva vahlokono va vile na mhaka eku endla ku tivula ka vona va n'wi vitana hosi xa khathalela loko ndhuna ya zana yi khathaleka ku ringana hi yona n'winyi ku rhumela ku pfuniwa eka Yesu loko ndhuna ya zana yi kombeta ripfumelo ra yona a tsan'wa magandzelo ya hava ya Roma kutani a khathalela ku ringana hi timbhoni ta le rivaleni ku rhumela eka yena ku ta horisa n'wana wa yena Yesu u khathalela ku ringana ku ya n'wi hanyisa wa khathalela loko u khathalela na wena u fanele ku va na ku khathalela ku sungula hambiswiritano wa khathalela u vile na mhaka loko yaro a ta va a vile na mhaka ngopfu ha Yesu a ri mupfumeri wa le xihundleni a pfumela leswaku a ri na ntiyiso kambe hikwalaho ka ku yima ka yena ka xidenomination a nga swi kotanga ku huma a ta tivula ha swona kambe loko xinhunyetana xa yena xi vabya xi lova yairo a swi tiva ku languta eka rifo ra nhwana wa yena kumbe ku hlamusela ku khathaleka ka yena wa khathaleka ku ringanela ku hlayela lava va nga pfumeriki lava a va ri na yena a tlhela a ambala xidloko xa yena lexitsongo xa vupfundhisi a famba a ya kuma Yesu loko yairo a ta va a kombisile leswaku wa khathalela Yesu u kombisile leswaku wa khathalela ku ringanela ku ta a ta n'wi pfuxa ekufeni rilelani ku vilela ka n'wina eka yena hikuva wa hlayisa a swi na mhaka ni leswaku i yini wa hlayisa wa khathalela ku ringanela loko ku ri hava hambi nawu lowunene ku ri hava leswi swi nga vuriwa a nga si tshama a swi vula kambe wa khathalela hikuva wansati lontsongo a nga ta swi kota ku nghena eka layini ya xikhongelo kutani a ku loko ndzi nga khumba emakun'wini wa nguvu ya yena ndza n'wi pfumela u vile na mhaka na ripfumelo ra yena eka sweswo hi vunyingi laha a nga hundzuluka a n'wi vitana eka vayingiseri kutani a n'wi byela leswaku ripfumelo ra yena ri n'wi hanyisile u vile na mhaka hikuva wansati a ri na mhaka u vile na mhaka loko ku rhumela ka misiya loko ku vitaniwaka legion ku vile na mhaka ku ringanela ehansi ka ku kanetana ku puluta ya huma masuka ehansi ka maribye lawa ya le masirheni ya madimona ya huma ya hlangana na Yesu ni ku karhala ka yena ngopfu loko legion madimona ya vona a ya ta va ya nga tanga loko legion a nga sukumekanga ndlela ya yena yo huma laha ya a ya hlangana na yena nakona loko a ri na mhaka ku ringanela ku endla vuswikoti byebyo lebyi byi nga yima eka ku pfumela ka yena Yesu u vile na mhaka ku ringanela ku hlongola vandla leri ra madimona lawa a ya ri eka yena ni ku rhurhumela ka yena ka misiya a ku fambile wa khathalela loko na wena u khathala enakulukumba wa khathalela loko na wena u khathala sweswi loko wanuna wa bofu a ta va a huwelerile enyangweni wa Yeriko o Yesu a ri muyuda wa orthodox a ri eka xiyimo xa kahle esinagogweni kambe loko a te i huwa ya yini leyi hundzaka va te ri Yesu wa Nazareta wa hundza miprofeta a ku Yesu wena n'wana wa Davhida oh i ku tshinya kanjhani loko a ku huma eka mufundhisi wa yena na vaprista lava a va yime ekusuhi na yena kambe a nga talangi a va na mhaka ni leswi mufundhisi muprista kumbe un'wana loyi a nge u na ku tsakela kutani u vile na mhaka ku enela leswaku a nga kuma ku vona swi nga leswi u huwelerile nakona loko wanuna yaloye wa bofu a ta va a lulamerile ni ku va na mhaka ku enela leswaku a nga ha huwelela Yesu u khathalekile ku n'wi hanyisa hi yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki wa khathalela loko u swi khathalela kambe u fanele ku khathala ku sungula u ta fanela ku khorwisa leswaku wa khathala swa khathaleka swinene ku fikela laha wansati loyi a hanyaka na vavanuna va ntsevu a swi lemukaka ni ku swi tiva ni ku tekela enhlokweni sayini ya yena ya misiya ya ku vonisisa xi vile na mhaka ku enela ku fikela laha xi rivalelaka midyoho niko n'wi nyika mati lawa a nga ta kama a nga haki wona hikuva u lemukile a ku kulukumba ndza swi twisisa leswaku i muprofeta loko a ta va a n'wi byerile hi leswi swi nga hoxeka hi yena kutani vona a langutele siku lero leswaku ri fika leswi a nga swi endla ntsena a hlengeletiwile eka ntlawa wa kereke a nga kalangi a vona xinkadyana swo swi endla kambe loko a ta va a vonile wanuna loyi a nga n'wi byelaka leswi swi nga hoxeka hi yena u te ri kulukumba ndza swi twisisa leswaku wena u muprofeta ndza swi tiva leswaku loko misiya a ta u ta endla swo fana na leswi a ku ndzi yena sweswo a swi ringanerile a khathala u siyile khuwani ra yena ra mati a tsutsumela emutini kutani a ku tsanani mi ta vona wanuna loyi a ndzi byeleke swilo leswi swi nga swi endla xana a hi yena misiya xana a ri un'wana wo kotisa Rahab u vile na mhaka ku fikela laha a chavisaka muti u vile na mhaka hikuva swin'wana swi endlekile matsalwa lawa ya nga tiyisisiwa ya humelerile ma tlhela ma endla switiyisiso leswi hanyaka nakona a ri na mhaka a nga kalangi a va na mhaka ni leswi vanhu a va swi vula kumbe swin'wana leswi swi vulaka hi un'wana u ri vonile a ri kwalahaya loko swi humelela a ri na mhaka nakona a ri na mhaka na vanhu va yena ku fikela laha a byeleka un'wana na un'wana wa vona nakona swi vangele muti hinkwawo wu pfumela eka Yesu Kreste a ri na mhaka na yena u vile mhaka hakunene u swi endlile Yesu u na mhaka swinene eka hungu ra namuntlha ku tisa swilo leswi swo fana ku ta humelela tanihi laha a nga vula hakona ku fikela laha a faka a tlhela a pfuka nakambe ku ta va rhumela moya lowo kwetsima a nga muchaveleri ku kombisa ministri wa yena namuntlha leswaku yena wa hanya u na mhaka ku ringanela xana hina a hi nge vi na mhaka xana wolowo hi wona nchumu a hi nge vi na mhaka xana u file ministri lowu u file hi ku endlela leswaku moya lowo kwetsima wu nga ha va lahawani eka siku leri ku ta kombisa swilo leswi u na mhaka na n'wina u na mhaka ya ku ri tisa lahawani u na mhaka ni ku endla statimente u na mhaka hikuva wa milava u na mhaka ku ringanela ku swi endla ku ta rhumela moya lowo kwetsima eka leswi ku endla ministri lowu namuntlha sweswo hi leswi a swi khorwisa leswaku wa khathalela hi siku lero hikuva u ta a ta tiyisa leswi xikwembu swi nge teri u ta va xiswona xexo hi xona xivangelo xa ku va wasati a n'wi tivile a ku ndza swi tiva leswaku misiya loko a ta hi yena muprofeta loko misiya a ta u ta hi byela swilo leswi wa vona u na mhaka ku ringanela hi rito ra xikwembu ku ri tiyisisa eka yena amen sweswi u rhumerile moya lowo kwetsima leswaku eka siku leri ra mavonelo ya vutlhari leswaku a nga ha swi kota hi moya lowo kwetsima waluwa wu hi khorwisaka leswaku yena wa ha ri mesiya wu swi khorwisa hi ndlela yin'we wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki sweswi swivutiso i xa leswaku mina mhaka xana mi ehleketa yini hi swona wu kona lahawani wu khorwisiwile ku ya emahlweni na le mahlweni xana mina mhaka yo enela ku swi pfumela xana mina mhaka ku enela ku tivula swidyoho swa n'wina leswaku mi hoxile tuvule ku ka u nga pfumeri ka wena nakona u swi amukela mina mhaka leyi eneleke ku swi amukela xana u vule na mhaka leyi eneleke ku fa a tlhela a pfuka nakambe ku yi tiyisa eka n'wina makhathala ku ringana ku swi amukela ndzi ehleketa leswaku swi khorwisiwile hinkwako ku ya emahlweni kusukela hi nkarhi wa nowa ndlela hinkwayo ku tlhelela endzhaku eka geneza ndlela hinkwayo ku ya ehansi a hi na nkarhi wo nghena eka swona hinkwaswo kambe ma swi vona leswaku wa hlayisa nakona u file leswaku mi ta va na mhaka leswaku mi nga ha va na ndlela nakona u yi tisile ndlela yeleyo u vule hi laha ndlela yeleyo hakunene yi nga ta endliwa hakona yi nga ta endliwa nakona sweswi hi loyi namuntlha i kona a kombisaka ntiyiso sweswi eka awara leyi yo biha leyi hanyaka eka yona hi na mhaka ya ku ringanela hi yona hi mbilu ya n'wina hinkwayo ma swi pfumela xana hambi u bala yini ya xikhongelo kumbe leswi swi nga vaka xiswona leswi swi nga riki swona mina mhaka mara vulelani ku vilelaka n'wina ehenhleni ka yena xa mi hlayisa tshembekani eka swona mi va na mhaka ku anela leswaku mi ta tshembeka hikuva i khorwisiwile hi rito ra yena leri ri nga tiyisisiwa na leswaku wa hlayisa u tshembisile ku wu rhumela u swi endlile u swi tshembisile eritweni hi lowu lahawani wa hlayisa sweswi n'wina ke mi fanele ku khathala leswi landzelaka u na mhaka ku ringanela u na mhaka ku ringanela ku hlula nala un'wana na un'wana wa n'wina Hinkwaso leswi mi faneleke ku swi endla i ku tshembeka ni ku swi pfumela. O hlule rifu, rifu a rova nchumu eka mina ku ri hlula. Khale ri hluriwile. Vuvabyi a hi bya mina ku byi hlula, a hi bya Kreste ku byi hlula. Khale byi hluriwile, ntsena ndzi fanele ku va na mhaka ku swi pfumela. Machava hileswi un'wana a nga mi byela swona, machava hi vukamberi bya vadokodela, machava hileswi kereke yi nga ta swi vula eka n'wina. Machava ku yima hi xikun'wani na xikun'wani lahaya eka Jablos mi ku ndzi vule swidyoho swa mina, ndzi veke hinkwaswo etlhelo, ndzi pfumerile rito rin'wana na rin'wana hi mina loyi hosi tumbuluxa eka mina ku khathalela. U ndzi khathalerile, ndza ku khathalela na mina.
I think that gracious
Kale, Rosa Seka, Wam Saisa, Edamzini Kumbe, Emin Zutin, Wam Saisa. I could have said this Sakotai in Ashes, Tana, and Gagai, and Guy, Emma Crini.
Wam Saisa.
Wam Saisa.
E damtini kumbe enzutini
wa misayisa a ngu yimbeleleni rona ha kona msedi hlokota hina na timbili ta hina wa sayisa ai langu teni hinkwaso leswi anga swi endla wa Mesayisa through Jantinin kumbe enzutini wa Mesayisa wa Sayisa.
Now if you care, raise up your
hand. Sasi loko mikatala yimisani maboko ya n'wina loko ma ha ri yimbelela wa Mesayisa
through
Jantini kumbe enzutini wa Mesayisa. Tatana wena matilweni eka nkarhi lowu eka awara leyi yi nga famba ya siku hi le ku tivuleni ka ku dyoha ka hina kusuka eku enteni ka timbilu ta hina leswaku ha swi tiva hi rito sweswi leswaku mikarhi hinkwayo u na mhaka eka lava va nga va wena kambe khombo ra kona hosi i ku xana hi na mhaka na. Xana hi lava ntsena ku kuma dyondzo hi ku kunene ndzi na degree ya vudokodela kumbe LLD loyi a tivaka swiletelo loyi a nga ri tekiki. Xikwembu ndza khongela leswaku un'wana na un'wana wa hina u ta teka maxangu ya Kreste ya va etimbilwini leti ti nga ta hina teka ku xaniseka ka yena ku va eka hina swi tekela enhlokweni leswaku hi boheka ku hlupheka hi vito ra yena leswaku hi nga ha hlupheka leswaku hi nga ha fana na vadyondzisiwa va khale va nga tlhela va ri karhi va titsakela leswaku hi hlayeriwe va nkateko hi ku byarha ku soriwa ka vito ra yena hi nyike swona tatana ndzi ya khongelela vavabyi hosi ndzi va tlhandleka mavoko va yimiserile mavoko ya vona ehenhla vo tala va vona nakona vo tala va ya eku khongeleriweni ni ku khoma makhadi ya xikhongelo kutani van'wani va kona lahawani lava vo ka va nga nghenanga hi nkarhi eka makhadi ya xikhongelo kambe va ya eku pfumeleni hosi va nga ha yimisa mavoko ya vona xitikomba tano eka mina hlengeletano hinkwayo vo tala va vona va vabya lahawani ku na swidukwana leswi swi nga tshama lahawani vutomi kona bya wena bya matimba bya rito ra ntoto va hanyisi hosi nyika leswaku swikombelo swa vona swi nga ha hlamuriwa kutani sweswi kusuka eka swidukwana ku ya eka vayingiseri ku ya eka swivumbiwa swa ximunhu leswi swi nga tshama lahaya swi xanisekaka o vukona bya hosi u nge dyita tatana kutani va hanyise hinkwavo u ta swi endla emixeni lowu eka tintswalo leto kwetsima loko hi tivula ku dyoha ka hina hosi mina na ndza wa wena ndza tivula ku dyoha ka mina hi vuswikoti ndzi hava hambi ku ri xin'we hosi leswi ndzi nga swi tisaka eka wena tanihi mfanelo a hi fanelanga ku hava na un'we wa hina a nga ta swi endla sweswo hosi a hi fanelanga eka swilo leswi hi yaka eku swikombeleni kambe hosi ha swi tiva leswaku yesu u fambile a ya ehenhla ekwetsimeleni kutani kwalahaya ululamisana ndhawu ya ku vuya a ta hi tekela eka yena nakona u yi byerile leswaku u ta hi rhumela muchaveleri laha a nga ta va a ri moya lowo kwetsima nakona u ta endla ntirho wa yena nakona u ta tshama na hina hi laha ku nga heriki o moya lowo kwetsima moya wa xikwembu tana hi vuntshwa mixo lowu ehenhleni ka hina nakona u tiyisisa vikona bya wena hosi hi maendlelo yan'we lawa u ma endleke loko u ta va u fambile lahawani emisaveni leswaku vayingiseri lava va nga ha swi tiva leswaku u kona lahawani eka masiku lawa yo hetelela ku ta tiyisisa rito ra wena na ku swi khorwisa leswaku tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Lot swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu hosi i swa ku xiximaka wena na ku kwetsimaka wena ha swi kombela leswi tanihi laha hi tinyikelaka eka wena hi ku tivula ku dyoha ka hina hi basise hi ngati ya wena hosi hi hlantswe hi mati ya rito u tlhela u yi basisa engatini kutani u yi kombisa hosi tanihi xikombiso tanihi laha petro a nga vula eka tsalwa leri hi nga ri hlaya mixo lowu eka misava leyi yi nga pfumeriki ha swi kombela hi vito ra yesu kreste amen ndzi ta kombela sesi sweswi na piano ntsena xikadyana hi nga ha va hi hlwerile nyana namuntlha kambe o a ndzi tanga tanihi ntolovelo ntsena hi tiyiselani na hina ntsena hi laha un'wana na un'wana a tshamiseke eka timinete tintsongo sweswi hi ya khongelela un'wana na un'wana Billy Paul u le kwihi lahawani u humese wahi u phakerile makhadi ya xikhongelo xana hi ri b ro sungula ku fika eka zana ntsena a hi tekeni hi mantsongo ya b kutani hi vona loko yena a ta hi nyika ku vonisisa hi laha sweswo hi vona loko yena a ri lahawani na hina ntsena hi n'wi kombeli wa pfumela leswaku u ta swi endla xana ndzi chumayerile nakona ndzi na ntoto kambe sweswi ndzi hetile ku chumayela ha swona ma swi vona kutani vanhu a va tlakuki va yima kunene ndzi ya eku khongeleleni hinkwavo ka vona hi ndlela yin'wana ntsena ku sungula eka nambara yo sungula i mani loyi a nga na b nambara yo sungula yima i mani a nga na khadi ra xikhongelo e-e ntsena ndzi ya eku va tiseni lahawani va ta va ta yima lahawani exikarhi kutani va ta a hi pfumeleni b nambara yo sungula mani loyi a nga na yona khadi ra xikhongelo ra nambara yo sungula mi vula leswaku a ri kona emiakweni xana hi swona hi ta sungula o ndzi khomeleni manana hi swona hi swona b nambara ya mbirhi kutani loko ntsena hi sungula ku sukela eka wo sungula a hi pfumeleleni b nambara ya vumbirhi i mani a nga na yona mi nga yimisela mavoko ya n'wina ehenhla tanihi sweswo leswaku hi ta kota ku ri vona tshunelani haleno manana lahawani nharhu i mani a nga na nharhu sweswi a hi kumeni layeni ya hina hi ya ekhumbini hi tshunela kumbe hi tlhelela endzhaku kun'wana swi nga leswi hi swona khadi ra xikhongelo ra nambara ya nharhu i mani a nga tata hi yena manana loyi a taka lahawani a ndzi ri vonanga voko ra wena ndzi khomeli sesi nambara ya mune i mani loyi a nga na khadi ra xikhongelo ra nambara ya mune u nga yimisa voko ra wena leswaku ndzi nga kota ku swi vona leswaku u mani wanuna loyi a nga endzhaku lahaya buti wa mukhaladi u nga ta haleno nkulukumba nambara ya mune nambara ya ntlhanu i mani loyi a nga na nambara ya ntlhanu dinga leyi yi nga endzhaku lahaya xana u nga ta lahawani loko u swi tsakela nambara ya ntsevu i mani loyi a nga na khadi ra xikhongelo ra ntsevu u nga ha yimisa voko ra wena lahawani hi swona ntsena nkulukumba nkombo sweswi leswi swi ta ku endla leswaku u nga manyani na vanhu nkombo hi swona tani haleno nkombo sweswi nambara ya nhungu ntsena tanihi loko u nga ta nkulukumba nambara ya nkaye hi swona nkulukumba nambara ya khume hi swona xifanyetana loko ha ha ehleketa hi sweswo nchumu wona ndzi ya loko ndzi nghena swifanyetana leswintsongo a swi lava ku ndzi dlaya loko ndzi ehleketa ha swona xifanyetana xi tlakukile xiyima lahaya ku nga ri khale xi ku makwerhu Branham xana u nga ndzi endlela swin'wana ntsena xo ringana na ndzumulo leyi ndzi ku i yini bya xi ku khongelela mhani wa mina xi ku ntsena u teke vito ra xikwembu xo hava nakona ntsena u na vitomi byebyo byo chavisa ndzi ku u tshama kwihi kwala dorobeni xana xi ku ina nkulukumba a swi lava leswaku manana wa xona a va wasati wa kahle nakona a swi hlamarisi hi saya u teri n'wana u ta va rhangela nambara ya khume nambara a hi yona nambara ya khumexana hi swona nambara ya khumen'we hi swona nambara ya khumembirhi nambara ya khumembirhi hi swona nambara ya khumenharhu khumemune hi swona khumentlhanu khumentlhanu a ndzi yi voni nambara ya khumentlhanu
Kumentsevu isona tana endlela yaleyo nkulukumba loko usikota kumentsevu kumenkombo kumenungu kumenungu andzibonanga isona manana kumbe sisi kumenungu isona sesi famba endlela yaleyo manana loko usikota famba endlela yaleyo sesi languta tana hilayini yasikongelo yaleyo yiringanerile eka bona kunyuma hinkari wunwe tani hilaha layini yasikongelo yisungulaka kunyamalala wa bona tani minge bili paul kumbe unwane wa bona laha wani kusuka eka platform makweri neville makweri neville pfumelela makweri neville endzhakunyana loko mi va bona sesi loko mi vona makweri neville a vona layini yasikongelo loko u ta tshinelela tanihi sweswo hikuva ndzi ya khongelela moya lowo kwetsima sweswi wanuna loyi mina khadi ra xikhongelo eka xitulu xa mavhilo kulukumba u na rona khadi ra xikhongelo hi swona sweswi mi nga n'wi yisa eka layini ya xikhongelo sweswi ku na un'wana loyi a nga laha wani loyi a nga swi koteki ku tlakuka un'wani a va pfuni loko mikarhi ya vona yi fika wa vona sweswi ntsena ehleketani sungulani laha a ndzi yime kona kwalomu ka 18 kumbe 20 kun'wana kwalahaya kutani mi sungula eka 21 22 mi tiva tindhawu ta n'wina tanihiloko ma ha nghena sweswi mi na mhaka xana ma pfumela leswaku mikarhi hinkwayo u na mhaka xana ma pfumela leswaku wa hlayisa sweswi loko yena a tshame a va na mhaka u ta va na mhaka ya mikarhi hinkwayo ma swi pfumela sweswo xana sweswi ndzi lava un'wana na un'wana leswaku a xixima hi ku hetiseka hlayisa ndhawu ya wena u khongela sweswi n'wina mi nga eka vayingiseri khongelani na n'wina sweswi u hlayisa njhani xana hikuva a nge he hlayisi nakambe kumbe ku ri hava munhu kumbe ku ri hava miprofeta ku hava loyi a nga ta hundza mindzelekanyo ya mitirho ya xitshembiso xa xikwembu a hi swona xana sweswi a ndzi na mhaka sweswi swi nga ha endleka mi vile eka layini ya xikhongelo ku ringana zana ra mikarhi kambe mi yimile sweswi nakona n'wina lava mi nga tshama loko ku ri na vidyoho evuton'wini bya n'wina ku ka mi nga pfumeli byi vuleni sweswi mi nga ringeti ku ta lahawani mi nga swi endlangi sweswo loko mi nga ta lahawani nakona swi nga ri na mhakani leswaku munhu u na ntoto ku fika kwihi nakona a nga yima a mi tlhandleka mavoko hakunene mi ta swi hupa ku ringana zana ra timayile handle ka loko mi swi pfumela mi boheka ku swi pfumela mi fanele ku swi vula mi fanele ku swi endla wa vona kutani loko mi nga languta lahawani hi laha ndzi tshemba leswaku ma swi kuma swifaniso wa vona a swi endleki leswaku xikwembu xi nga hlayisi rito ra xona eka n'wina loko mi hlayisile rito ra n'wina eka xikwembu wa vona loko hi ntiyiso mi swi pfumela ku hava lexi xi nga ta mi endla mi swi kanakana nkarhi ndhawu ku hava nchumu leswi nga ta mi endla mi swi kanakana ma swi pfumela xana sweswi ndzi ya eku languteni ehansi eka layini leyi ya xikhongelo tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona handle ka loko ku ri munhu loyi a nga lahawani ndza n'wi tiva nakona ndza swi tiva ndza n'wi tiva Jean Slaughter lahaya ndza n'wi tiva ehandle ka sweswo nakona a ndzi swi tivi leswaku va yimele yini lahaya a ndzi swi tivi leswaku va yimele yini lahaya xikwembu hi xona xi swi tivaka nakona loko mi swi tiva hinkwerhu leswaku a ndzi tivi nchumu ya n'wina yimisani mavoko ya n'wina n'wina mi nga yima lahaya sweswi i vangani lava va nga eka vayingiseri lava va swi tivaka leswaku a ndzi tivi nchumu ha n'wina yimisani mavoko ya n'wina sweswi i vangani lava va nga na ripfalo ra ku tiva leswaku Yesu Kreste wa va tiva nakona i vangani va nga ta tsakela ku vula leswaku ndza pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo leswaku Yesu u ndzi hanyisile loko a ta va a vambiwile a xihambanweni hi swona sweswo wa vona sweswi loko khale a swi endlile kutani i ripfumelo ra n'wina u swi amukela sweswi u na mhaka ku ringanela ku swi endla xana mi na mhaka ku ringanela ku veka etlhelo ku kanakana hinkwako kutani mi swi pfumela xana vulelani ku vilela ka n'wina eka yena hikuva timhaka ta n'wina ti tiviwa hi yena sweswi loko mi vabya loko mi xaniseka ndzi swi vonile kunene ma swi tiva khume ra magidi ku antswisa hi magidi ya swilo leswi moya lowo kwetsima wu nga swi endla nakona ma swi tiva sweswo vuvabyi bya byongo hambi ku ri ku fa wanuna u wile a fa kona kwala eka platform kona kwala emahlweni ka hina kwalomu ka mavhiki manharhu lawa nga hundza nsati wa yena emuongori loyi a nga rejistariwa a tshameke lahawani kutani wanuna u yile ehansi u tshamile lahawani kun'wana lahawani hi loyi nsati wa yena a nga tshama lahawani sweswi nakona yena hi loyi ehenhla lahawani kun'wana sweswi ina lahawani u yimile lahawani mahlo a ya ngheni endzeni ya va ya ntima tanihi sweswo hi swona kuwa nakona ndzi yile ehansi wasati i n'wi kamberile a ku ri hava mbilu leyi yi baka ndzi tlhandlekile mavoko ya mina ehenhla ka yena a fambile kutani ntsena hi loyi vitana moya wa yena hi vito ra Yesu Kreste nakona u pfukile nakambe wa vona wa vona xana i yini yena ku pfuka na vitomi a ku nga ri mina yaloyo i mutlhaveleri loyi a nga tirhi moya lowo kwetsima wa hi khongelela wa vona hi n'wi amukerile sweswi swi le ka yena leswaku a khongelela kutani swi nga endlisa ku yini leswaku xana xikwembu xi nga ku ponisa ka njhani ku lwisana na ku rhandza ka wena xana hakunene a swi tano xi nga ka xi nga hanyisi ku lwisana na ku rhandza ka wena u fanele ku swi pfumela sweswi swi ta va yini loko yena a nga khorisa loko xikwembu xi nga ndzi pfumelela hi nyiko ya vukwembu ni kombisa leswaku Yesu Kreste u kona kwala u na hina leswaku mutshaveleri loyi i Yesu Kreste hi yena rito ekusunguleni a ku ri na rito a hi swona xana rito a ri ri xikwembu nakona rito ri ti endle nyama ri tshama exikarhi ka hina nakona bibele yi tiri eka vaheveri 4 leswaku rito ra xikwembu ri karhi ya ku tlhatlhari leri ri nga na vukarhi hi mahlalu mambirhi muavanyisi wa mianakanyo ya timbilu a hi swona xana nakona sweswo hi leswi yesu a nga swi endla ku khorisa leswaku hi yena rito ra ntoto mesiya o mina xana a mi swi voni sweswo xana xana mesiya swi vula yini mutotiwa loyi a nga totiwa hi yini a nga totiwa hi rito nakona rito ri ti endla nyama a ri rona rito lero ra ntoto ma swi vona sweswo makwerhu vile wa vona hi yena rito ra ntoto kutani sweswi loko mi tinghenisa n'wina hi n'wexe eka yena kutani yena wa mi tirhisa ku hundza leswi mi swi tivisaka xiswona wa khorisa leswaku wa ha ri yena rito ra ntoto muavanyisi wa mianakanyo ya timbilu o njhani xana un'wana a nga kanakana njhani pfumela ntsena u nga kanakani nakona ntsena u tshamile ehandle lahaya ndzi bile nhlokomhaka mixolo loko manana lontsongo a ri na mhaka ya leswaku a nga yi eka layini ya xikhongelo kumbexana kambe i khumbile makumu ya nguvu ya yena kutani yena a hundzuluka ma swi pfumela sweswo xana ma swi pfumela leswaku swi nga ha endleka namuntlha ina sweswi u nga swi kumba njhani bibele yi tiri hi yena muprista lonkulu u kona sweswi muprista lonkulu a tshameke evokweni ra xinene ra vuhosi bya xikwembu ku ta hi khongelela ehenhleni ka ku tivula ka hina ha tivula leswaku ha n'wi pfumela nakona hi lava ku khumba muprista lonkulu nakona ha n'wi khumba xana u ta va na maendlelo ya njhani u kona lahawani hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima nakona u ta vulavula ha n'wina a mi byela leswi swi nga xiswona a hi swona xana sweswi loko mi swi pfumela sweswo nakona mi tshama mi tshamiseka mi miyela mi xixima mi tlhela mi hlalela sweswi loko ntsena a nga swi endla kanharhu sweswo swi ta va swi ringanerile swi ta va swi nga ri tani xana kanharhu loko a nga swi endla kan'we kambirhi kanharhu loko a nga swi endla u pfuke njhani sweswi ntsena yimanyana loko ntsena ha ha khongela wa vona leswi i ku a ndzi tivi leswi hi swin'wana leswi swi hambaneke nyana sweswi a ndzi ri eku chumayeleni kutani ndzi hundzukela eka leswi sweswi leswi a ndzi swi huwelelanga eka hosi nkarhi wo leha kambe hosi xikwembu xa yi tiva mbilu ya mina nakona a nga ha nyika xikombelo xa n'wina nakona ndza swi pfumela leswaku u ta swi endla sweswi lahawani ku yimile wasati hi valuveri un'wana eka un'wana tanihi hi leswi ndzi swi tivisaka xiswona a ndzi se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina a nga ha va a tshamile eka vayingiseri van'wana kun'wana kumbe a ndzi tive hi mahlayelo yan'wana ya mina kambe tatana wa le matilweni wa swi tiva tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona a ndzi se tshama ndzi n'wi vona hi mahlo ya mina evuton'wini bya mina umuluveri sweswi loko a ha ri yena lava fanaka hi loyi wanuna na wasati va hlanganaka tani hi Yesu a hlanganeke na wasati exihlobyeni loyi ndzi nga vulavula hi yena nkarhi lowu nga hundza a ri na mhaka na yena sweswi wasati loyi kumbexana a nga na nandzu hi swo fana ni leswi wasati a ri swiswona kambe ku na swin'wana swi nga hoxeka kambe wa hlayisa ntsena tanihi laha a swi endleleke wasati yaloye wa vona wa hlayisa sweswi loko a ta va a swi vonile u swi lemukile sweswi ha vumbirhi bya hina hi yimile lahawani tanihileswi sweswi a se tshama ndzi swi vona sweswi loko moya lowu kwetsima lowukulu lowu nga voniwiki sweswi loko switwi leswi swa ripfumelo loko swa ha ta n'wi hlambanya eka mina u tisile switwi swa ripfumelo nakona rito ra yena ri ri tshunete ekusuhi eka masiku lawa ya makumu ku fikela laha yena a va ka na xifaniso xa rona lahaya u ri tshunetile ri va ekusuhi na switwi swa hina swi totiwa u fambile a n'wi vona loko a nghena lahawani a fika a fambafamba hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo a hi yena xana sweswi i kona lahawani ndza swi tiva leswaku i kona lahawani ripfumelo ra mina ri ri i kona kwala sweswi loko ntsena a nga endla leswaku a va loyi a khomekaka yena hi yexe ku ringanela lahawani ku ta khoma vutomi bya wasati loyi wa vona tanihi laha a nga tshembisa leswaku u ta swi endla moya lowu kwetsima wa ha ta endla mitirho leyi a nga yi endla sweswi ndzi tanihi hi laha ndzi nga chumayila ntsena ndzi lava ku vulavulaa na n'wina xikadyana hi ku endlela ku vona tanihi laha a swi endleleke wasati exihlobyeni u te ri ndzikeli ndzinwa ma swi tiva ntsena a ri nkarhi wun'wana a tshamile kwalaya a ahleketa hi vona loko va hayile ku ya xava swakudya nakona a fanele a vulavula na yena xikadyana ma swi tiva tana i n'wi rhumeli kwalaya a fanerile a ya eyeriko nakona u yile esamariya rero ri le henhla atintshaveni a ri na xilaveko xota hi le kusuhi na kwalaya kunene un'wana kumbe un'wanyana ndzi na xilaveko tatana u ndzi rhumile kusuka eArizona lahawani nakona mi nghenile swi nga leswi hinkwaswo swo fana ku hava leswi swi humelelaka hi chance hinkwaswo hi swi humelela hi xivangelo xin'wana tintswalo ta xikwembu hi swona sweswi ndzi nga ri eku mitiveni nakona mi langutaka mi hanyile emirini hakunene nakona swi nga endleka mi nga telanga swona sweswo ku nga ha va ku ri swin'wana ku nga ha va ku ri murhandziwa un'wana ku nga ha va ku ri swa xikaya swa timali a ndzi na ndlela yo swi tiva ma swi tiva sweswo kambe loko yena a nga ndzi hlamusela leswi mi nga tela swona mi ta swi tiva loko ku ri ntiyiso kumbe wu nga ri wona kutani vayingiseri va ta pfumela hi mbilu yin'we kwalaho xana sweswi mahita nakona swi kandziyisiwile nakona ntsena hi yimile lahawani eka platform manana ndzi vona a khomelele nhloko ya yena xileswi u na u karhatiwa hi ku pandza ka nhloko loko ku n'wi nyangatsaka tanihi ku pandza hi hala tlhelo ka nhloko hi ku pandza ka nhloko loko ku tshamelaka ro vuyelela nkarhi hinkwawo ku nga yimi wolowo i ntiyiso loko sweswo ku ri swona yimisa voko ra wena wa vona hi swona sweswo nchumu wun'wana u karhatiwa hi nkolo lowu a nga byeriwa ha wona hi ndlela yin'wana loko ku ku karhataka nakona u na ntiyiso i nkolo kutani ntsena u na leswi swi nga twisisekiki ntsena i swo tala leswi swi nga hoxeka wa rhurhumela wa khunguvanyeka u twa u hlanganahlangananile nkarhi wun'wana wa hlamala leswaku ndzi yime kwihi nakona ndzi le ndzeni kumbe ehandle nakona hi swona sweswo i ntiyiso sweswi wa ku tiva yena a wu nge titumbeti sweswi loko hileswaku a wu lava ku swi endla wa vona wa pfumela leswaku a nga ndzi byela leswi wena leswaku u mani kunene viola tlhelela ekaya Yesu Kreste i ku hanyisile.
Do you believe?
Ma pfumela xana?
I know not.
A ndzi swi tivi. Yesu Kreste u tiva hinkwaswo. I muluveri un'wana eka mina. Xikwembu xi hi tiva ha vumbirhi bya hina. Wa ndzi pfumela leswaku ndzi mi profeta wa yena na ndza wa yena xana. Wa swi pfumela swilo leswi ndzi nga swi chumayelela leswaku swi huma eka rito leri nga ntiyiso. Ma pfumela xana? Loko hosi Yesu a ta ndzi byela leswi u nga tala swona lahawani, ma ndzi pfumela leswaku ndzi nandza wa yena, nakona u endla leswi hikuva wa mi hlayisa yena, ku khathalela ka yena eka n'wina. U endla sweswo hikuva wa mi hlayisa, u khomele van'wana lava va taka eka ntila, wa mi hlayisa, uvile na khombo nghozi nghozi ya movha u ninginisekile hinkwalaho ka yona hi swona sweswo u karhatiwa hi swirho swa wena hi swona sweswo swi ta hola na ku ri rhumela ku ta suka eka wena swi nga leswi ti fambeli u ya ekaya u ri karhi u khensa hosi kutani u ku a ku dzinisi hosi loko n'wina mi nga pfumela hinkwaswo swa koteka hi swona wa pfumela xana a ndzi ku tivi i muluveri eka mina kambe xikwembu xa ku tiva wa pfumela leswaku a nga ndzi byela xivangelo xa ku va u ri lahawani kumbe hi swin'wana swa wena u ta pfumela xana ku na wasati un'wana a hi wena wa vona e-e a swi tano hi wena u lahawani hikwalaho ka un'wana u lahawani hikwalaho ka un'wana i manana wa wena hi swona u na kun'wana ku nga hoxeka hi xirho xa yena na yena hi swona a nga kona lahawani u le ndhawini yin'wani ya le kusuhi swi tikomba tani u langutaka a ri munghezi eka mina kwalomu kun'wanyana ehansi lahawani wena hi swona sweswo wa pfumela xana hi swona yana emahlweni u hanyisiwile ntsena tifambeli ku na vavasati vambirhi un'wana wa vona u dyuharile swinene swi nga leswi hlamarile leswaku swi kumeka eka wihi ndzi langutile leswaku ndzi ta vona leswaku byi le ka wihi hosi xikwembu xi tiva swilo hinkwaswo a nga ta ni xana nakona a nga ha endla hinkwaswo wa swi pfumela sweswo xana amen a nga sasekanga xana ndza n'wi rhandza yena hi yena vutomi bya mina o hinkwaswo leswi ndzi nga na swona o hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka ntoto wu landzelerile manana yaloye ku na manana un'wana loyi a nga tshama lahaya loyi a nyangatsiwaka hi ku rhurhumela nakona u na ximila ehansi ka voko ra yena a hi swona xana loko a nga ku tlhandleka mavoko kutani u titwe u ri na matitwele lawa ya hlekisaka a hi swona sweswo xana kwalaho hi loko a ta va a ku hanyisile u ta va kahle Yesu Kreste langutani laha a nga kona wasati loyi a ri eku khongeleni kumbe lahawani wa vona mikaleyi mi swixiyisisa loko a ri eku khongeleni a ndzi ri eku n'wi khongeleleni ku humele yini wa vona ndzi vonile wasati un'wana nakona ndzi langutile hi ndlela yeleyo a ku na matitwele ya kahle va boheka ku tiva un'wana xin'wana kumbe va titolovetile na un'wana na un'wana hikuva wasati yaloye a ri na matitwele ya wasati loyi a nga lahawani kutani wasati loyi u rhelerile a ya n'wi khumba nakona loko a ta va a swi endlile ndzi langutile ndzi vona swin'wana halahaya nakona lahaya a yimile kwalahaya a ndzi se tshama ndzi n'wi vona wasati loyi evuton'wini bya mina xikwembu etilweni xa swi tiva sweswo o mina hikokwalaho ka yini u fanele hi ku kanakana loko u nga pfumela a nga ha susa na mahanyelo eka wena wa swi pfumela sweswo wa pfumela leswaku u ta ku kwetsimisa xana tifambeli nakona u ta ri tshika kona sweswi nakona a wu nge he zayi rin'wana yana emahlweni u pfumela hi mbilo hinkwayo ya wena vana na ripfumelo eka xikwembu u nga kanakani wa pfumela xana hi nga va ha ha ri na vanharhu xana vanani na ripfumelo eka xikwembu mi nga kanakani ntsena pfumelani ma pfumela leswaku ntoto wu kona lahawani sweswi amen u nga kanakani pfumela ndzi ta ku tlhandleka mavoko nakona u pfumela xana u ta pfumela na mina xana hi vito ra Yesu Kreste pfumelela buti loyi leswaku a hanyisiwa amen vanana ripfumelo sweswi u nga kanakani hi manyana ku na swin'wana leswi swi nga humelela endzhaku lahaya eka vayingiseri nakona a ndzi koti ku swi vona kahle swi le ndzhaku lahaya ndzi ehleketa leswaku swi ndzi timbelerile sweswi hi leswi lahawani ndzi swi vona swi ri endzhutini i wanuna nakona u karhatiwa hi ku rhurhumela u na jaha leri ri nga na switshetshela pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo nkulukumba wa pfumela hi swona sweswo hi swona tlhandleka voko ra wena eka jaha lero ri nga kwalaho nakona u ta hanya amen a ku dzinisiwi hosi
Are you believing? That devil thought he could hide from that. But he failed.
Wa pfumela xana?
You believe?
Jabulosi yaloye u ehleketa leswaku anga tumbela eka sweso. Kambe u tsandzekile. Wa pfumela xana? Tshumu walowe wa famba kunwana. Oh mina, hikwalaho ka tintswalo na ku hlayisa. Kuna unwana. Was tethela lawani kunwana. Ina hileti lawani. Wa pfumela xana. Mana na ri pfumela. Wa pfumela leswaku xikwembu swa ku tiva xana. Unga hlelela a ohiyo. U hanyisiwile. Kulukumba Nelson T. Grant. Evita la wena lero. Loko u pfumela, majiri ya bona ya ta suka eka wena. Nakona amenge ye kufuki. Yabukarakile, ansetama, nzingu kwa wana wanu na eptengu ni jamina, ansetene chuma hayena. Ungaka, unga shtumbeti, shesh, moya lo kwe tima, uko wana na wana. Ntana, ayiko, ramsenti kwa ta ina, idzuni sashkwimu.
Losi Yesu, akukhesa,
wariana watolo, na moja ni ila akunga hiriki. Ntoni ta wena, atifleki uosi, aritetia, karihu kwa awu. Zikongalela leswaku titsoni ta wena na vukahle uta wisela ehleni ka vanhu u khathelele ku ringanela hosi uta tiyisisa hi wexe u xikwembu hi wena lowo kwetsima lonkulu moya lowo kwetsima wa kahle leswaku vanhu lava va nga ha pfumela sweswi hosi tanihiloko va hundza lahawani nakona un'wana na un'wana wa vona a nga ha hanyisiwa tanihiloko ntoto wa wena wu ri lahawani ndza tlhandleka ehenhleni ka swidikwana leswi ndza khongela hosi leswaku u ta nyika swikombelo leswi tatana hi nyike swona hosi havumbirhi lahawani eka vayingiseri leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga eka vukona bya vukwembu a va na mhaka ku ringanela ku pfumela leswaku wa khataleka ku ringanela hi ku pfuka esikwini ro hetelela exikarhi ka vanhu va wena ni ku ta khorwisa ngaka u nga va hanyisi hosi ungaka u nga endli leswi u nga khale u swi endleke khale u va hanyisile nakona lowu wo va nchumu wu ri woxe lowo wu nga endliwaka kuva endla leswaku va pfumela nakona wa khataleka swinene hambiloko ku tele ku ka hi nga pfumeli laha hi tegelekaka kona wa khataleka ngopfu ku tikombisa wena hi wexe leswaku wa hanya na ku va u pfukile ekufeni exikarhi ka hina leswaku hi nga rhulela ku vilela ka hina eka wena nakona munhu un'wana na un'wana loyi a nga eka vukona bya vukwembu a nga hanyisiwa havumbirhi moya na miri wa vona hi vito ra Yesu Kreste amen. Hi swona tana hi ndlela leyi pfumelela vanhu va ta hi ndlela leyi hi swona Billy u ta va vitana ku ya hi swiyengeyenge mi nga sweswi hi nga ha vulavuli ntoto wu le ka mina wa vona ndzi lava ku n'wi tlhandleka mavoko loko leswi swa ha ri kona wa vona ndzi nga ka ndzi nga yimi eka ku vonisisa kwaloko loko ndzi swi endla i vangani lahawani lava va lavaka ku khongeleriwa yimisani mavoko ya n'wina kwalomu ka tiphesente ta 70 wa vona sweswi i 10 timinetse ku ya eka awara ya n'we xikhongelo xa khuvulo xa landzela endzhaku ka leswi ndzi nga ka ndzi nga swi endli kambe mi nga swi pfumela loko xi khataleka ku ringanela ku tikombisa xana xoxe mi fanele hi ku khataleka ku ringanela ku pfumela a hi swona xana hi swona u nge yi vayingiseri hinkwavo va khongela kutani Billy kumbe makwerhu Neville un'we u ta tirhisa leyi u ta tirhisa microphone leyi a hi khoramiseni tinhloko ta hina hi khongela loko va ha ta famba hi layini sweswi ndzi ya khongelela un'wana na un'wana wa n'wina ndzi mi tlhandleka mavoko kutani leswaku un'wana na un'wana loyi a nga phatsamiwa hi swo biha u ta hundza eka n'wina tanihiloko a hundza ehansi ka xindhawani xa ntoto ntsena sweswi loko ndzi fanele hi ku swi vekisa xisweswo ntoto lowu a wu ri endzhaku lahaya wa fana ni lowu wu nga kona sweswi lahawani kambe ndzi swi endla hikwalaho ka ripfumelo ra n'wina u vula sweswo un'wana ni un'wana a khongeli sweswi hi vito ra Yesu Kreste pfumelela xichayitani lexi xi hanyisiwa amen xikwembu hi vito ra Yesu Kreste pfumelela buti wa hina a hanyisiwa hi vito ra Yesu Kreste ndzi yingisa ku lerisa ka wena hosi kutani masingita lawa ya ta landza lava va pfumelaka vapfumeri havumbirhi bya hina loko va tlhandleka mavoko ya vona eka lava va vabyaka va ta hola hi vito ra Yesu ndzi endla sweswo ntsena hi vito ra Yesu Kreste ndzi tlhandleka mavoko ehenhla ka buti loyi amen hi vito ra Yesu Kreste ndzi tlhandleka mavoko ehenhleni ka buti wa hina leswaku a hanyisiwa amen wa ku hlayisa sesi ndzi na mhaka ni ku tlhandleka mavoko u na mhaka ku ringanela ku pfumela xana amen hi vito ra Yesu Kreste a swi endleki leswaku sesi wa hina a hanyisiwa hi vito ra Yesu Kreste pfumelela buti wa hina a hanyisiwa hi vito ra Yesu Kreste pfumela buti wa hina a hanyisiwa hi vito ra Yesu Kreste pfumela sesi wa hina a hanyisiwa. Hi vito ra Yesu Kreste, pfumelela buti wa hina a hanyisiwa. Hi vito ra Yesu Kreste, pfumelela buti wa hina a hanyisiwa. Hi vito ra Yesu Kreste, pfumelela sesi wa hina a hanyisiwa. Hi vito ra Yesu Kreste, pfumelela buti wa hina a hanyisiwa. Hi vito ra Yesu Kreste, pfumelela buti wa hina a hanyisiwa. Hi vito ra Yesu Kreste, pfumelela sesi wa mina a hanyisiwa. Hi vito ra Yesu, hanyisa sesi loyi wa mina hosi. Hi vito ra Yesu, hanyisa sesi loyi wani wa mina. Hi vito ra Yesu, hanyisa buti wa mina.
In the
name of Jesus Christ. Hi Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hi Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hi Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hi Jesus Christ. Makweri wa hlayisa wena ke hi vito ra Yesu hanya un'wana na un'wana eka xikhongelo sweswi un'wana na un'wana a khongeli lava i vanhu va wena u fambaka na vona hi vito ra Yesu hanyisa sesi wa mina hi vito ra Yesu hanyisa buti wa mina loyi amen hi vito ra Yesu Kreste hanyisa buti wa mina loyi hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi wa mina hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi wa mina hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi wa mina hi vito ra Yesu Kreste sesi wa mina hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi loyi wa mina hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi loyi wa mina hosi hi vito ra Yesu hanyisa sesi loyi wa mina hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi loyi wa mina buti wa mina hanyisa sesi loyi wa mina hanyisa sesi loyi wa mina hosi hanyisa sesi loyi wa mina ndza khongela hi vito ra Yesu hanyisa sesi wa mina tatana hi vito ra Yesu hanyisa sesi wa mina hi vito ra Yesu sesi wa hlayisa wena ke hi vito ra Yesu amukela ku hanyisiwa ka wena hi vito ra Yesu amukela ku hanyisiwa ka wena sesi hi vito ra Yesu amukela ku hanyisiwa ka wena hi vito ra Yesu Kreste amukela ku hanyisiwa ka wena hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi wa mina loyi hanyisa sesi wa mina loyi tatana hi vito ra Yesu hanyisa buti wa mina loyi hi vito ra Yesu hanyisa sesi loyi hi vito ra Yesu hanyisa sesi wa hina hi vito ra Yesu hanyisa buti wa mina hosi hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi wa mina tatana hi vito ra Yesu hanyisa buti wa mina loyi hi vito ra Yesu hanyisa sesi wa mina hi vito ra Yesu hanyisa sesi wa mina hi vito ra Yesu hanyisa xichayetana hi vito ra Yesu hanyisa makweri Kristo hosi hi vito ra Yesu hanyisa sesi loyi wa hina hi vito ra Yesu hanyisa sesi loyi wa hina hi vito ra Yesu Kreste va hanyisi tatana havumbirhi ka vona hi vito ra Yesu Kreste amen xikwembu a xi vukatekisi buti i n'wana wa wena yaloye i nsati wa wena kunene a ndzi n'wi tivi hosi a yi ku katekisi buti hanyisa buti loyi wa hina hi vito ra Yesu hanyisa sesi loyi wa mina tatana hi vito ra Yesu hanyisa sesi loyi wa mina hi vito ra Yesu hanyisa buti loyi wa mina hi vito ra Yesu hanyisa sesi loyi hi vito ra Yesu Kreste hanyisa buti wa mina loyi hosi hi vito ra Yesu Kreste hanyisa sesi loyi wa mina hi vito ra Yesu Kreste hanyisa buti loyi wa mina hi vito ra Yesu Kreste va hanyisi tatana hi vito ra Yesu ndzi nyika xikhongelo xa mina xo tshembeka eka un'wana na un'wana mina mhaka sweswi Yesu wa hlayisa Yesu u rhumele hungu Yesu u rhumele moya wa yena Yesu u rhumele rito ra yena Yesu u rhumele nandza wa yena hinkwerhu ha khathala sweswi n'wina ke loko mi khathala swi pfumeleni swi amukeleni hi ku tshembeka swi ta endliwa
God, in the name of Jesus Christ, heal this house. Grant. In the name of Jesus Christ, heal this house. In Jesus' name, heal this house. In the name of Jesus Christ, heal this house. Lord, in Jesus' name, heal this house. Oh God of heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal my brother. God, our sister, here in this chair, I pray that you heal her and make her well, Father, in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair and help us, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this, my sister. God, heal my brother, I pray. God, heal my brother. God, in the name of Jesus Christ, heal this world. In the name of Jesus Christ, heal this world. In Jesus' name.
Give me one, just give me one. Come with all sincerity. Don't doubt nothing. Just believe it. Everybody praying. Now, this is our people passing here, God's children. Believe. Heal our sister. Heal my brother. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. That's the way to receive it, brother. Now, for that, the Lord has done it. Praise the Lord. Hallelujah. You see it, that child, isn't it? Now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out.
Amen.
Oh, God. Here's me. I pray. She's standing here for Eden. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by this mountain. Her sister standing in her place, Lord. Grant. Oh, God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this, my precious brother, and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father. In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh, God, in the name of Jesus Christ, heal this, our sister. God, heal this. Go give him praise.
Hallelujah.
tonight, Lord, I pray that you have granted, Lord, many has been his burdens, but lighten them now, Father, in the name of Jesus Christ.
Give a sight to the blind.
Many has been thirsty, but God, grant her. See her standing at the door waiting, the Holy Spirit around her. God, may she go back and read that grant in Jesus Christ. God, so thankful for Brother Tom, Lord, and pray that you'll be with me as a fellow. Bless and heal me.
Hallelujah.
There's a man down here listening. You want to pray for too? Lord Jesus.
Be Wami. Say
sorry.
Wami. Misa, Isa, Jamjini, Kumbe, Enzutini, Wa, Misa, Isa, Wa, Misa, Isa. Tena, rilela nikumbela la kawena eka yena kwalaho. Wa, Misa. Isa, Jamjini, Kumbe Enzutini, Wa, Misa, Isa. Shana, unama kana yena shana. Shana wata isa ritore yena shana. Amen. Wosi, ayi mikatekisi. Ayi kodam seti sakota yena shkajana. Zifumala leshaku. Zisihlamurile xikombelo lexi, ndzi swi hlamurile xikhongelo lexi, a ndzi swi hlamulanga un'wana na un'wana wa n'wina. xikadyana leswi xi nga hundza ndzi endlile xihoxo enhlengeletanwini ndzi na tiyisiwa leswaku un'wana u swi lemukile nakona hosi ntsena yi swi kombetile kun'wana ndzi vule xin'wana hi ku swi hambanyisa eka un'wana loko ndzi ta va ndzi swi vurile eka un'wana a ndzi n'wi voni munhu wa kona leswaku u le kwihi kambe hi un'wana loyi ndzi nga n'wi nyika mikateko ya un'wana kutani mina a va ta hi ku hatlisa nakona a ndzi nga ri eku swi xiyisiseni nakona a ndzi swi xiyisisanga ina swi ri tano ndza swi vona sweswi i wanuna loyi na wasati loyi va nga tshama lahawani loko ndzi nga hoxisi ndzi ninginisile tinhloko ta vona madyambu ya tolo akamareni ra le motela kumbe swin'wana ejarateni ra le motela ehenhla lahawani ejefferson villa ndzi vule xin'wana eka wanuna ndzi ku sesi ematshan'wini ya ku buti loko u ta va u hundzile mikale mi swi xiyisisa sweswo a ndzi swi vula hi nsati wa wena sweswi u vile na ku karhateka nkarhi wun'wana ku karhatiwa hi rhumbu nkarhi wo leha u huma eIllinois manana mongland hi swona sweswo rero i vito ra wena sweswi wa swi tiva leswaku a ndzi ku tivi kambe hi le ku tihlanganiseni sweswi wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo nakona ku ta va na ku herisela makumu ntsena ku va ka ntolovelo tanihi laha a ku ri ha kona loko u nga pfumela leswaku u nga ha swi vona sweswo nkarhi hinkwawo sweswi nchumu lowu ndzi wu tivaka vusiku lebyi nga hundza ndzi ehleketa hi loko ndzi tsundzuka wanuna a ndzi ehleketa leswaku u na misisi yo saseka a ri karhi a yi bambatela exikarhi wanuna loyi a nga basa nhloko a nga tshama lahawani ntsena ndzi kumekile ndzi languta nakona a ku ri na rivoni lero a ri hatima ehenhla ka vona tanihi sweswo nakona sweswo hi leswi a swi ri xiswona hi loko ndzi vona xivono xi humelela a ndzi swi tivi leswaku a va ri va mani kumbe ku ri hava nchumu ha swona manana a ri kwalahaya madyambu ya tolo ndzi ku xana u ta ehleketanini xana a ku ina kambe tintswalo ta xikwembu ti swi vuyise nakambe kutani yaloye a ri yena mikale mi swi xiyisisa eka layini ya xikhongelo buti nchumu wolowo wu nga vuriwa wu nga hambanyisiwa a wu ri wa sesi ku nga ri wena sweswo sweswo a swi ri swona a swi ri eka sesi lahaya sweswi leswaku mi nga ha swi tiva ku ya hi layini yaleyo ya xikhongelo leswaku ntsumi yaleyo ya hosi a yi ri kona ku nga ha vitana kambe tanihiloko u vitana ku ya ku tsana ni ku tsana ni ku tsana wa vona swi nga leswi wa ku hlayisa nakona ndzi na mhaka na wena a ndzi ta va ndzi ya emahlweni ntsena wa vumune kumbe wa mintlhanu un'wana ku ya emahlweni kutani xo sungula mi swi tivaka billy a ri kwalahawani a ri karhi a ndzi susa apulpitini kambe ndzi ehleketa hileswaku hakunene ndzi hanyile lahawani na n'wina malembe lawa hinkwawo ni hinkwako ni ku rhendzeleka hi tiko ma swi tiva leswaku ndza mi rhandza o ndza mi rhandza ku kotisa loko mi ri vana lava va nga va mina nakona mi vana va mina eka evhangeli ndzi mi tswalele eka kreste ku ya hi evhangeli kutani sweswi ndzi ehleketa leswi xikombelo lexi na ku ya emahlweni lahawani ndzi swi hlamurile sweswi ndza mi rhandza kutani ndzi ehleketa leswaku loko ndzi fambile ndzi va mi tlhandleka mavoko nakona mi swi vona leswaku moya lowo kwetsima wu le ku swi endleni sweswo kutani ripfalonyana ri sungula ehlengeletanwini elayinini tanihi sweswo ndzi swi hupile ndzi ya emahlweni hi ku hatlisa ndzi fika ndzi tivisa mikateko ya un'wana eka un'wana kutani hi loko moya lowo kwetsima wu tlhela wu jika loko xikhongelo xi humile wu swi kombisa nakambe wa vona a mi swi voni xana wa khathalela sweswi n'wina makhathala xana makhathalela ku ringana u vula leswaku ku sukela eka nkarhi lowu ku ya emahlweni ku na swin'wana embilwini ya mina leswi swi ndzi byelaka leswaku ku xaniseka ka mina ku herile ndzi horile ndzi ta va kahle ma swi pfumela xana yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndza swi pfumela sweswo xikwembu a xi mi katekisi dzanjini kumbe endzutini wa mihlayisa lowu ko va nkhuvo lowukulu wa rirhandzu ra kahle a ri yimbeleleni hi tlhavulana na mavoko wa mihlayisa wa mihlayisa dzanjini kumbe endzutini wa mihlayisa ndzimi khomelete ngopfu mixo lowu ku fikela laha mufundhisi wa mina a nga chumayeli ku lehisa tanihilaha ndzi endlaka ha kona u ta ringeta ku mi nyika hungu majambu lama nakona hi ta mi tivisa loko hileswaku u ta vona xikhongelo eka swota lowu taka ehansi nhlokomhaka yeleyo loko ndzi hleka ku ta va na swikhongelo swa ntolovelo swi nga leswi hinkwerhu ka n'wina hosi a yi mikatekisi un'wana na un'wana ndzi ehleketela leswaku ku na xikhongelo xa nkhuvulo xi landzelaka sweswi swi nga leswi loko ntsena mi nga yimanyana xikadyana leswaku hi ta ntshuxiwa a hi ri yimbeleleni nakambe rilelani ku vilelaka n'wina eka yena hikuva timhaka ta yena ti tiviwa hi yena kutani sweswi loko mi ri na mhaka na yena a hi nge hi hosi loko u endla leswi u le ku endleni ka xitatimente lexi hosi ndza swi tiva leswaku u na mhaka na mina nakona ndzi yimisa mavoko ya mina ndzi na mhaka na wena kutani a hi khomanene hi mavoko sweswi eka nkhuvo lowu wa rirhandzu ra nsovo tanihiloko hi yimbelela wa mi hlayisa wa mi hlayisa dandzini kumbe endzutini wa mi hlayisa sweswi tanihiloko hi ku rhamisa tinhloko ta hina hi ku ou ku titsongahata ka hosi ya mina xana a mi riti rirhandzu ra yena xana leri mi kokelaka ekusuhi na yena mi ku kutani hosi ndza ku rhandza ndza ku rhandza wa ndzi hlayisa hosi u ndzi hlayisile ku sukela loko ndza ha ri mudyohi u ndzi ferile u vavisiwile kokwalaho ka ku dyoha ka mina hi timbanga ta wena ndzi horisiwile wa mi hlayisa wa mi hlayisa dyandzini kumbe endzutini wa amisa yisa
just remember that
tsana tsundzuka leswo sweswi loko ha ku rhamisa tinhloko ta hina ndzi ta kombela makwerhu Edwards lawani loko a nga hi tshuxa hi rito ra xikhongelo kambe xo sungula a hi ri hameni nakambe tsundzukani edyandzini kumbe endzutini wa ha hlayisa wa khathalela n'wina makhathala xana mi nge ina hosi ndza tshembisa leswaku ndza khathala ndzi ya emahlweni sweswi ku sukela lahawani ku ya emahlweni ndza khathala ndza khathala hi vumbhoni bya mina wa mi hlayisa makwerhu Edwards